Duraky dury, duraky dury, pro politiky noční můry. Pravdivý zprávy, bez cenzury. Pravdivý zprávy, bez cenzury. Bez cenzury, bez cenzury. Duraky dury, duraky dury, pro politiky noční můry. Pravdivý zprávy, bez cenzury. Pravdivý zprávy, bez cenzury.
Tak dobrý večer, vážení posluchači. Dneska jsme se malinko opozdili, ale už jsme tady. No a dnešní host je opět exkluzivní, jako obvykle. Já tě poprosím se představit.
Takže dobrý večer, já se jmenuji Martin Ryšavý, je mi 33 let, žiju 6 let v Praze. A budu tady mluvit o rakovině.
No a nejen všeobecně, ale budeš tady mluvit o svém vlastním osobním zážitku, o svém vlastním léčení. A my jsme se k sobě dostali tak, že zhruba před měsícem jsme tady měli dámu jménem Dorka Toucová, která mimo jiné provozuje stránky optimální.cz a ona se právě zabývá, nebo nejen ona, ale je tam s ní ještě několik dalších kolegů, tak se zabývá léčbou rakoviny pomocí optimální výživy. Což znamená pomocí úpravy jídelníčku tak, že se z té stravy vypustí potraviny, které rakovinu podporují a naopak se do ní přidají potraviny, které pomáhají té léčbě. No a Martin tady právě se sem dostal kvůli tomu, že jsem paní Toucovou požádal o to, jestli by nemohla se zeptat nějakého svého klienta, teď už teda bývalého klienta, ano. Můžu říct si asi, který má právě za sebou přímo ten zážitek léčby úspěšný. No a to se nám dneska podařilo, takže Martin tady bude dneska povídat o tom, svém příběhu, jak se do rakoviny dostal a jak se zase dostal z ní a o čem to všechno bylo. No a takže se teda zeptám na nějaký úplný začátek. Předpokládám, že asi, nebo řekněme teda, postavme ten začátek do toho období, kdy jsi začal cítit, že asi s tvým zdravím není úplně něco v pořádku. Tak kdy to asi tak přibližně bylo a jak to vypadalo?
Jasně, takže začnu nějak tak teda od začátku. Začalo to tak, že jsem se jel v roce 2010, někdy na jaře, březen, projet na kole, bylo hezky. Jel jsem do práce a cestou z práce jsem se hodně spotil, že jsem hodně makal. A začalo pršet a zkrátka jsem zmoknul. No tak jsem dorazil domů, no a začala bolest ledvin. Já jsem to tak vnímal jako ledviny zkrátka. A byla to velká bolest, řekl jsem si, asi jsem se nachladil, takže to je prostě z toho. Takže jsem ulehl do postele a druhý den nešel do práce.
A jenom se teda zeptám, co to bylo za práce?
Pracoval jsem jako truhlář a vyráběli jsme nábytek na míru. Já konkrétně jsem spíš byl v terénu, takže jsem ten nábytek montoval.
Dobře,
takže tak.
Pokračuji.
No, takže ta bolest. No, zkrátka jsem nešel do práce a nějak tak to teda přečkal a prostě jel dál. Pak asi zhruba za týden jsem znovu jel na kole a znova prostě bolest ledvin. Tentokrát nepršelo, ani jsem se tak nespotil, prostě to zase přišlo. A to už mi přišlo divný, takže jsem si říkal, to není samo sebou a bolelo to opravdu hodně. Takže jsem zajel do nemocnice na tom kole rovnou a v nemocnici jsem řekl teda, že mám teda bolest na zádech a že si myslím, že jsou to ledviny. Takže jsem podstoupil vyšetření sono ledvin. Poté mě doktor prohmatal páteř a konstatoval, že na sonu nic není, že ledviny jsou čistý, že jsou dobrý, no a že zřejmě mám nějaký skříplý nerv nebo hnutou páteř, zkrátka, jako to se týká svalů. A s tím teda mě poslal domů a domluvil rehabilitace. Tak. Což teda mě osobně se to moc nelíbilo, nezdálo se mi to, nikdy jsem se zádama takhle problém neměl, že by od páteře, ale budíš, zkrátka, řekl jsem si, když mě to pomůže, no tak asi jo. No, příběh pokračuje tak, že bolesti se znova dostavily v kratší době a byly tak veliký, že jsem znovu navštívil nemocnici a řekl teda, že opravdu to nemůžu vydržet. Takže mě dali utěšující prášky a znova mi udělali sono ledvin.
Jen se zeptám, byl to ten samý doktor nebo někdo jiný?
Byl to jiný doktor. To byl jiný doktor. Takže zhruba asi takhle. Poslali mě domů, prášky vůbec nezabírali. Prostě.
Co to bylo za prášky?
Teď on zase přesně nespomenu.
Asi to nebyl obyčejný ibuprofen, ale něco v tom
něco,
stylu.
Něco asi, možná. Nějaký utišovák zkrátka. No.
Ach, dobrá.
Takže prostě nějak to prostě asi 2-3 dny odeznělo to. Hodně mi pomáhla horká koupel, což jsem se dokázal tam uvolnit a bylo to docela příjemný. Takže to zase tak nějak odeznělo. A myslím, že ani na žádnou rehabilitaci jsem nešel, že tohle jsem úplně vypustil. Nicméně přišlo to znova a tentokrát jsem cítil dráhu jakoby, jako ledviny spojený prostě s močovým měchýřem, jako kdyby to jsem, ne, že bych jako cítil připálení nebo pálení jako přimočení, ale prostě jsem to cítil jakoby zlá.
Z té oblasti zkrátka.
Tak, jakože se něco děje zkrátka. No. Mm-hmm. No a taky jsem si nahmatal bulku na levém varleti. Což mě teda absolutně hnedka nedošlo, že by to mohlo být něco, jako něco jiného. Zkrátka jsem si říkal, to je od toho nastydnutí, jo, nebo prostě tak. No a šel jsem za praktickou doktorkou, po třetí teda. No a řekl jsem, jak to je. A moje první vlastně seznámení jakoby se zdravotnictvím a s přístupem doktorů ohledně rakoviny začal v tomhletom bodě vlastně, jo, kdy vlastně doktorka absolutně přeslechla nebo nevnímala, že mám pocit, že prostě na varleti mám bulku a prostě hledala příčinu někde jinde. Takže tam začalo prostě takový nějaký můj boj s časem, kdy se to stále a stále oddalovalo. Celý tento počáteční příběh trval necelé 3 měsíce, kdy teda jsem chodil s bolestma za doktorama a oni mi dávali prášky nebo mi doporučovali rehabilitace, na kterých stejně nebylo volno. To si pamatuju, že jsem teda chtěl a nakonec to bylo furt plný. No, takže to je takový ten začátek. No. A pak teda jednoho dne jsem došel k doktorovi, který je doktor mé bývalé přítelkyně a urolog, a řekl jsem mu svůj problém a první, co udělal, je, že jsem se teda slíknul a podíval se na varle a v podstatě během pár vteřin mi ještě na lehátku vlastně díval se mi do očí a řekl mi, že má podezření na tumor. Což teda jsem si myslel, že špatně slyším a že to chci vysvětlit, tak mi to znova zopakoval a docela rázně a že doporučuje i hned vyjmutí levého varlete. Což teda mě hodně šokovalo samozřejmě a pamatuju si, že jsem se zhroutil v té ordinaci. A bylo mi hodně zlé z toho. Nicméně i hned vytáčel telefon a volal do Tomérovy nemocnice, kde mi domluvil vyjmutí levého varlete s podezřením na tumor, který může být a nemusí zkrátka aktivní. V prvních chvílích jsem samozřejmě tomu nechtěl věřit a říkal jsem si, že zkusím něco jiného doktora zkrátka, že tenhle se spletl. Takže tohle jsem si rozmyslel po cestě do Tomérovy nemocnice. Tam jsem teda přišel, znova mě prohlídli a řekli, že jedni doporučují operaci i hned. A v tomhle případě, kdy se jedná o podezření o tumor, tak se to dělá do 24 hodin. Takhle mi to vysvětlili doktoři, že to je naléhavost případu a cokoliv ostatního vlastně jde stranou. Proto to je tak rychlý, proto i hned operace. Protože jde o čas. Já jsem ještě v té ordinaci toho doktora řekl, že mi to nedá a že zkusím ještě jiného doktora, na kterého jsem dostal kontakt přes známou. Takže jsem podepsal reverse. Doktor se na mě díval hodně zlé, ale řekl, že to je moje rozhodnutí a propustil mě. Takže jsem odjel a měl jsem namířeno do vojenské nemocnice. Zhruba asi v půli cesty, pamatuju si úvody, to znovu na mě dolehlo a uvědomil jsem si vážnost situace a právě ten časový efekt, který by mohl nastat, kdybych to oddaloval. Takže jsem se prostě znova vrátil do Thomayerovy nemocnice a zkoušel jsem vyhledat toho doktora, který už tam nebyl, byl tam jiný doktor. Způsobil jsem veliký povyk a dívali se na mě hodně, hodně špatně, protože zkrátka nevím, co chci. No, v podstatě dali mi tam i přezdívku váhavý střelec. To se to se mnou trošku neslo. Nebylo to nic příjemného, snažil jsem se jim vysvětlit, že teda mi není opravdu dobře z toho, co mi řekli a že prostě ať moji situaci tak nějak taky se snaží pochopit, což říkali, že chápou, ale že to, co jsem udělal zkrátka, není normální.
No a takhle, co si po nich teda vlastně chtěl ještě? Takhle po druhý?
No vrátil jsem se po druhý, jakože teda tu operaci přijímám, že jo?
Jo takhle,
že teda jako nastupuju, jo?
Aha, jasný.
Takže jako oni byli jenom rozhořčení, jakože prostě jsem poprvé odešel na reverse zkrátka. A že teď to chci znova a musí znova schánět, jakože ty papíry a tohleto doktora. Prostě to tak bylo, bylo to zkrátový jednání a myslím si, že to je i docela pochopitelný. Co bylo dál? No, v 6 večer jsem měl v podstatě operaci, na kterou mě připravili. A v 6 večer začala, trvala zřejmě asi 3/4 až hodinu. Je to docela rychlý zákrok, celku jednoduchý, co mi řekli doktoři. Pro ně jednoduchý, pro mě velice bolestivý a nepříjemný. A v té nemocnici jsem se zdržel asi 4 dny, kde teda mě kontrolovali a čekal jsem na výsledky vlastně toho nádoru, který mi řekli a zjištění bylo takové, že nádor je zhoubný. Takže musím dál pokračovat v léčbě. Takže to je tak nějak k tomu začátku, jak začala cesta léčení rakoviny. Takže
jasný.
Můžu pokračovat?
Určitě.
Dobrá. Tak po téhle chvíli vlastně po operaci, kdy jsem si říkal, že jsem takový poloviční muž a nevěděl jsem, zda všechno bude fungovat a vůbec psychika byla hodně rozhozená. Byl jsem z toho všeho hodně na dně. Tak to zjištění, že ten nádor je zhoubný, nepřidalo. Tak nějak pro mě všechno ztrácelo smysl a už jsem zkrátka neviděl moc tu budoucnost. No. Nicméně seznámil jsem se s paní doktorkou, paní onkoložkou, která mě jakoby dostala na starosti, nebo zkrátka jsem k ní byl přidělený. No a ta mě teda seznámila s tím, co mě čeká. Vysvětlila mi, že podstoupím chemoterapii, že se neví, kolik bude cyklů, kolik bude dávek. To všechno se bude kontrolovat krví a vyšetřením na CT. Takže mi zhruba tak nějak ukázala, vysvětlila, co mě čeká. Taky mi řekla, že někomu stačí 3 chemoterapie, někomu nestačí 20 a někomu nestačí vůbec žádný počet. Zkrátka napřímo mě seznámila s tím, jak to je. Nicméně byla velice příjemná, dodala mi odvahu a že to určitě zvládnu. No, takže po takovém nějakém zotavení se z toho prvního zásahu jsem nastoupil na svoji první chemoterapii, která probíhala v Tomárově nemocnici. No, ta chemoterapie. Tak všeobecně je o tom známo, to, co jsem i věděl já, že to asi není nic příjemného, že lidi jsou plešatý, unavený a slabý a hubený. Prostě. To jsem věděl, to je pravda. Realita je daleko, daleko horší a myslím, že to nedokážu ani popsat. Je to stav, teda, kdy aspoň já, když mluvím za sebe, tak to není dno, to je pod dnem úplně. To zkrátka je stav, kdy člověk neví, jestli je nebo co. Ta první chemoterapie spočívala v tom, že teda jsem dostával po 12 hodinách injekce do zadku a přitom jsem kapal. Kapat znamená, že do těla vpravujou přes kanilu, jehlu vpíchnutou v ruce, látku, jsou to cytostatika a ještě jiná látka. A takhle jsem kapal 7 dní.
To znamená, že v tu trubu jsi byl tak, v té nemocnici
Tomárově. Tak, přesně. Aha. Tak. No. Ty první chemoterapie jsou samozřejmě nejhorší v tom, že člověk neví, co ho čeká, je to velký překvapení, je to bolestivý, vidí okolo sebe plešatý lidi, kteří se sotva hejbou, nálada je tam, to je prostě, no, jak bych to řekl, no, prostě je to takový boj o život, nebo pohřebiště, no, je to něco mezi, no. Ty oči jsou zkrátka vyhaslý, unavený, občas tam něco zasvítí, je to takový prostředí, kdy cítíte furt chemii. No. Takže chemoterapie pokračovaly. Nejdřív byly domluvený 3. Takže...
A jaká teda byla, byl časový interval mezi tím?
Časový interval byl tak, že teda 7 dní jsem kapal, uh-huh, a 14 dní jsem byl doma. To je stav, uh-huh, kdy člověk se zhruba z toho tak nějak, jakž tak jako líže, prostě, aby zase mohl stát na nohou. Ty první chemoterapie, asi první 2, si myslím, že se dali nějak tak jako ustát na nohou, že člověk si ještě říkal, to bych se zvládl třeba ještě jako proběhnout. Jo? Jako tak jako, ne že bych běhal, ale myslel jsem na to, že by to ještě šlo. No, pak při třetí chemoterapii už to bylo horší, to už jsem odcházel opravdu hodně zmácený a už teda absolutně bez vlasů, bez chloupků. To už jako jsem si neříkal, že bych se proběhl. No. To už schody byl pro mě veliký problém. A řešil jsem v podstatě, jak to udělat, protože jsem bydlel ve 4. patře v paneláku a prostě bez přestávky na mezipodlaží bych zkrátka nevyšel. Zadejchanej jsem byl prostě jak starý člověk. V podstatě jsem byl starý člověk v tu chvíli. Takže jsem řešil nějaký jiný bydlení. Nakonec mi strýda vyšel stříc a bydlel jsem u strýce v bytě s výtahem, což bylo hodně příjemný. No. Takže to byly takový první série 3 chemoterapii. A pak nastal takový zase jiný zlom. Byl jsem zase na vyšetření CT, kde teda se ukázalo, že to nestačí, že i když vlastně byl odejmut jakoby hlavní nádor, jestli to dobře chápu, tak zkrátka metastáze byly v podstatě na hodně orgánech v těle. To znamená, na plicích jsem měl metastáze, v žaludku jsem měl metastáze a na krku jsem měl bouličku, která je typická, protože takhle tímhle tím způsobem ta rakovina se projevuje, že se objeví zkrátka a udělá takovýhle novotvar. No. Takže jediný co, pokračovat dál v chemoterapii. Takže to začalo na novo. Byla to trošku zase jiná chemoterapie, jiný druh. Později jsem zjistil, že to je z toho důvodu, že zkoušejí, zda nezabere prostě jiný druh chemoterapie líp než ten předešlý. A navíc u té první chemoterapie ta může být jenom na začátku, jenom první právě tři dávky. Takže teďko prostě další jiný druh. Takže jsem podepsal zase další papíry, další administrativu.
No, jaké papíry?
No, papíry, že pokud se mnou něco stane, tak koho mají kontaktovat a zda můj tělesný stav mohou konzultovat s jinými doktory a zkrátka takový ty nemocniční.
A jen se teda zeptám, vyšetření CT znamená přesně co?
Vyšetření CT znamená, že si lehnete do takového tunelu a ten vás jakoby paprskem nějakým laserovým prostě přenese ty orgány a prosvítí a ukáže se to zkrátka v nějakém formátu, který doktoři potřebují. Takže tak, to je vyšetření CT. No.
Dobře.
Ještě teda v mém případě to bylo s radioaktivní látkou, která byla vpravená do těla. A to údajně z toho důvodu, že,
to znám,
že vlastně prosvítí napadený vlastně orgán. Jo, u té rakoviny vlastně on svítí daleko víc.
Ano,
takže mi vpravili radioaktivní látku do žil.
Izotopy takzvané.
A to teda taky, to je docela zajímavý. No. To musím říct, že mě to hodně vylekalo, když přijela paní s olověným vozíkem a vydala železnou stříkačku, opravdu velikou železnou stříkačku a tak mě tak jako napíchla a vpravila to do mě. Pak to zase uložila do toho vozejku a odjela, tak to bylo takový, jsem si připadal, že asi budu svítit a asi jsem i svítil, neboť jsem měl zakázáno přijít do styku s dětmi a pokud možno vůbec ne s lidmi. Takže asi nic příjemného a rozhodně jsem zářil.
No. Akorát asi v trochu jiném smyslu, než by si spřál.
No.
Tak.
Asi tak. No.
Takže druhá chemoterapie, to bylo opět třikrát po sobě?
Byly to zase tři chemoterapie jiného druhu, teď nevím přesně ten název, ale zkrátka jiný druh. Ty už byly v tom stylu, že jsem nedostával injekce do zadku, ale v podstatě jsem jenom kapal. V vozovkách jenom. Ono. Ty, ještě abych řekl, ta látka, kterou dostáváte do těla, nebo kterou já jsem teda dostával, je teda chemie a ničí žíly, ničí to řečiště a zkrátka ty žíly dostávají zabrat. Takže hnedka od začátku jsem si začínal šetřit a počítat si žíly. To znamená, že jsem velice systematicky vybíral žílu, do kterých chci píchnout kanilu. Ta kanila tam vydrží zhruba dva, tři dny. Takže za těch 7 dní prostě jsem to chtěl tak udělat i za cenu bolesti, aby mě maximálně jednou přepíchli. To znamená 2 žíly za celých 7 dní. Což jsem dodržel. A někdy to bylo hodně bolestivý, ale věděl jsem, že zkrátka ty žíly mají svůj počet a zdravý počet. A ta, do které už jednou píchnou, už použít nejde. A nechtěl jsem takzvaný port, vstup do těla, který je umístěný na hrudi a operují vám ho tam a tam tady vás vlastně takzvaně nalejvají tou chemoterapií. No. A to jsem zkrátka nechtěl. Takže tak.
Jasný.
No.
Tak jak se to vyvinulo potom?
Takže dál to pokračovalo tak, že teda tyhle ty tři chemoterapie byly trošku jinýho stylu, jinak jsem to cítil. Pořád mi bylo samozřejmě zlé, měl jsem chuť na zvracení, malátnost, naprostá bezmoc. S tím se propojovalo spoustu věcí, jako určitý problémy v partnerství, ukázali se v podstatě v pravém světle přátelé, rodina, všichni, které v podstatě znám a kterých jsem myslel, že prostě jsou nejblíž, tak kolikrát to tak ani nebylo. A Řekl bych teď, jako po delší době, že se mi otevřeli oči ohledně tohohle hrozně moc. Takže to je takový vedlejší efekt toho všeho, který se děje. No. Při čtvrté chemoterapii jsem dostal alergii na chemoterapii, což asi není dobrý. Takže co dál, no. Stalo se mi to sedmý den, nebo šestý, když jsem dokapával. Zkrátka alergická reakce, ztrácel jsem se, já osobně teda si pamatuju to, že jsem padnul do postele ze sedu a tak nějak jsem jako lítal, někde jsem zlítnul a lítal. V tom mě probudili hlasitým křičením a dotazováním, jak se jmenuju, a fackováním. Mě vrátili v podstatě zpátky, nasadili na mě nějaký přístroje, které sledovaly srdce a celý večer jsem byl takhle pod drobnohledem. No.
V tom Majerově nemocnici.
Tak. No. No, to byla čtvrtá chemoterapie. Pak teda nastaly další dvě, které byly v podstatě zase v podobném duchu, s tím, že už jsem takhle neskolaboval, ale víc si mě hlídali. Můj stav byl nadále horší a horší, co se týká síly, co se týká psychiky, taky v podstatě úplně všeho. Takže takhle to pokračovalo do šesté chemoterapie. Po šesté chemoterapii jsem měl další vyšetření CT, kde teda potvrdili metastázy v žaludku.
A ty ostatní?
Zmizeli? Ostatních, nějaký? Takhle, je to takový zajímavý, co já se dobře pamatuju, o ostatních se nemluvilo. Teď přesně nevím, jestli jsem z toho byl tak vyřízený, že jsem potom nepátral, nebo se prostě to nemluvilo. Prostě metastáze, prostě v žaludku bylo naškvařený nádor na uzlině, na dráze pohlavních orgánů. Takže tohle bylo zjištění takovýhle. No, to teda samozřejmě já už jsem byl v takové fázi, že jsem nevěděl, jestli teda nemám se na to úplně vyprdnout, na celý zdravotnictví, a na jednu stranu jsem si říkal, že chci umřít důstojně a silnej, a nebo v uvozovkách silnej, vevnitř silnej. Zkrátka rozřezaný a vysílený a zkrátka úplně mimo. Řešil jsem to hodně, jestli se na všechno zkrátka nevykašlu a nebudu prostě umřít někam do přírody. Tak pokračovalo to tak, že mi doporučili operaci, která spočívá v tom, že teda mi vyndají tento zbytek, nebo zkrátka tento nádor, který zkrátka ještě zůstal v žaludku. No a že teda jako jsou rizika, ale že se to většinou povede a že je velká úspěšnost. Já od jakživa teda mám respekt, hodně nezdravý respekt z jehel a z ostrých nástrojů a vůbec. Tohle to mě vždycky děsilo. O to pro mě bylo horší představa jít zkrátka znova pod kudlu a to ještě u docela složitý operace, která netrvá chviličku. Tato operace spočívala v tom, že museli vlastně vyndat všechny střeva a až za střevy vlastně odoperovat, vyndat opatrně, velice opatrně vyndat tento náš kvarek, nebo jak to nazvat zkrátka, takhle jsem tomu porozuměl já, vyndat nádor a všechno to zase zpátky vrátit a do toho přitom neříznout jinam. Je tam zkrátka o setiny milimetru. O to tam jde. No. Takže na rovinu mi řekli, že zkrátka už nemusí fungovat určitý věci, pohlavní orgány, tak jak jako by fungovaly předtím. Takže takovýhle riziko tam bylo. V této době já jsem hodně řešil alternativní způsoby, takže jsem prostě scháněl informace všude možně. Setkával jsem se s různými léčiteli, několik jsem jich oslovil, navštívil, zkrátka hledal možnosti, jak se z toho dostat jinak. V době, kdy teda jsem se dozvěděl o tom, že bych měl podstoupit operaci, že je to asi dobrý, že je to cesta a že když se to povede, tak je po všem, tak na jednu stránku jsem nechtěl, na druhou stránku jsem si říkal, prostě překonej to a zvládneš to. Musíš tomu věřit. No a pak tady byli ty lidi, byli tady ty léčitelé, ty lidi, kteří mi řekli na rovinu, nechoď tam, prostě já tě z toho dostanu. Prostě teď to bylo takový dilema pro mě, kdy teda jako věřit někomu, koho neznám, a to platí pro obě strany, jak doktoři, tak jako léčitel. Jo? V podstatě to bylo jenom na mě a ani rodina, ani přítelkyně to za mě nerozhodli. Jo? Vždycky řekli svůj názor, ale o to víc u mě se prohlubovala ta nejistota a já jsem nechtěl ani jedno. Já prostě v tu chvíli, jak jsem říkal, chtěl bych nejradši vypadnout někam do lesa a tam zkrátka skonat. Je fakt, že chuť žít vítězila a chtěl jsem žít. Chtěl jsem hodně moc žít. A tak jsem to zkrátka nechal bejt a vůbec jsem to neřešil. A došlo to do toho stavu, že operace byla naplánovaná a já jsem prostě jenom se stal určitým pozorovatelem. Prostě jsem to nechal plynout. A prostě souhlasil a na tu operaci šel. Na první příjem jsem došel, říkám na první, protože se nevydařil, protože jsem byl nastydlej a nedokázal bych to udejchat, jelikož jde o zásah na břiše, kdy teda mě zkrátka rozřízli od žeber, zkrátka až pod pupík. Takže mě pustili domů, dostal jsem se z toho a když už jsem mohl zdravě dýchat, tak jsem nastoupil na příjem. Příjem probíhal tak, že teda 2 dny jsem hladověl, dávali mi jenom vodu s nějakou tekutinou na vyprázdnění střev. Takže 2 dny jsem čekal v nemocnici. Za tu dobu jsem probral hodně věcí v sobě a v podstatě se i rozloučil. Bylo to takový zvláštní stav, kdy, já bych řekl, že to skoro byla agonie taková, kdy jsem vnímal všechno zvenku, ale všechno to přehlušilo hlas zevnitř, můj hlas. A já jsem v tu chvíli prošel celou svou minulost od dětství, od toho, co jsem zažíval v rodině, vůbec v životě, s přáteli, vztahy, všechno. A se vším jsem se tak nějak stotožnil a smířil a rozloučil. Zní to zajímavě, ale já jsem se fakt loučil. No. A v tu chvíli jsem se modlil asi nejvíc ve svém životě a mám pocit, že to bylo tak moc opravdově, že sám jsem se stal určitou modlitbou. A dodnes to tak jako cítím. No, co bylo dál?
Tak teď si možná dáme konečně tu pauzu.
Dobře.
Je to teda hustý. Nevím, jak to nazvat jinak, ale je to tak. Takže zase chvilku muziky. Tak a jsme tady zase zpátky o mikrofonu a s Martinem a budeme pokračovat v tvém příběhu a ty jsi skončil zhruba přibližně u toho, kdy jsi teda měl za sebou úspěšně druhou operaci, což znamená operace nádoru na žaludku. Tak nějak?
Jasně. Já jsem teda, ještě se vrátím k té operaci, já jsem skončil jako těsně předtím, než teda mě odvezli na ten sál a rád bych tomu navázal, já myslím, že...
Ano, to... jo, to je pravda, ano, ano.
By si diváci zasloužili slyšet...
Samozřejmě, jasně.
možná věci, které asi se zas tak nepovídají.
Jen do toho.
Možná ani nezažívají. Jsou to věci, kterých ani já moc nemluvím, ale mám pocit, že bych měl to zkrátka sdělit. Takže to sděluji. No, jde o to, že operace proběhla už na sále, když v podstatě mě napíchli do páteřního kanálku nějakou zkrátka jako hadičku s tekutinou, která ještě jako mi v podstatě umrtvila spodek jako nohy a nějak zkrátka to bylo lepší prej. Tak už tam jsem cítil, že půjdu někam, kde mi bude dobře. A je to zvláštní, ale v tu chvíli těsně před tím, než jsem usnul, než mě uspali, tak neříkám, že bych neměl strach, ale bylo to jiný, bylo to jako když cestuju někam, nebo mám se jet prostě někam podívat, kde to znám. A v podstatě s úsměvem, to si pamatuju, s úsměvem jsem zavíral oči. No, potom nastalo něco, co asi nedokážu úplně popsat slovy, ale pocity, já zkusím spíš vyjádřit pocity. Byl jsem právě někde, byl jsem doma. A doma znamená, že mi bylo dobře, bylo mi krásně, byl jsem volný jako pták a byl jsem vším. A ještě jsem se zkrátka vrátil sem a mám tady svůj úkol.
Jo, my mystici a uživatelé psychedelických drog víme, o co ne.
Taky asi možnost, no. No, otevřel jsem oči a ten pocit, který jsem si přinesl, který trvá stále, jo, je prostě v tu chvíli mi bylo krásně, bylo to úžasný a já jsem věděl, že všechno prostě je dobře, jo, a bezdůvodně je to dobře. A prostě usmíval jsem se. Zase jsem se usmíval a tentokrát prostě úplně plný prostě spokojenosti, nebo jak to nazvat. Já nevím ani, jak to nazvat. Tak jsem tak jakoby se začal rozlížet po tom pokoji a koukal jsem, co všechno mám na sobě, jak moc se hejbu nebo nehejbu. Takže kdo zažil nějakou operaci, tak asi ví, že tak jako zahýbe člověk rukama, nohama a teď jakoby, jo, co ho bolí a tak podobně. U toho jsem v podstatě spočítal 5 hadic, které do mě vedou. Což teda mi v tu chvíli vůbec nevadilo. Mě to jenom jako překvapilo. Ale nikterak mě nic v podstatě nebolelo ani. Jako nic mě fakt nevadilo. Takže byl to takový stav, teda, kdy jsem byl na jednotce intenzivní péče, tam mě teda pozorovali, zda všechno je v pořádku, zda přijímám tekutiny a tak podobně. A druhý den mě odvezli na pokoj se všemi možnými hadicemi. Je pravda, že nějakou vyndali, ale hodně ještě zůstalo. Nějak jsem si i všiml, že začal jsem řešit, jakože, jak na záchod a takové věci, a pak mi teda jako vlastně vysvětlili, že ještě jednu hadici nevidím a že to je teda napojený dole. Tak to mě v podstatě taky rozesmálo. No, tak v tom svém stavu, já jsem, abych se tomu ještě vrátil, samozřejmě to tělo bylo do něj zasaženo, bylo rozříznutý a nějaký zásah zažilo. A ta psychika, nebo ten můj duch, já bych to nazval spíš duchem, zažil taky takový zásah. Když jsme jednou mluvili o tom záření, tak to bylo chvíle, kdy teda jsem měl pocit, že zářím a že i chci zářit a vyzařovat všechno, co můžu. Dobrý, to je telefon tady v pohodě. Vyřeším později. No. Kde jsem to skončil?
Jak záříš?
Zářím.
Tentokrát něčím jiným než o němi radioaktivním izotopy, jako při tom vyšetření. Zářil jsi mystickým zážitkem.
Nevím, já bych to ani jako nějak nenazýval nějakou mystikou, nějakým duchovným.
Aj dobře, no.
Spíš tak jako takovým prostě životem, no.
No to je ono, no. To je ono.
Tak nějak bych to nazval. No, tak jak to bylo dál teda? Tohle teda byla operace, po které jsem se dlouho zotavoval. Následky té operace jsou úplně minimální, takže to znamená, že se podařila se nejlíp, jak mohla, to znamená bez vedlejších účinků. Což teda je úplně skvělý. To byla pro mě v tu chvíli úplně nejlepší zpráva. No, příště mám akorát velkou jizvu, to je tak jako vzpomínka. Jinak je všechno jakž takž v pořádku. No. Takže potom, co byla vlastně
tak po operaci no, nějakou rekonvalescenci,
no,
to trvalo tak. Jak dlouho zhruba tak?
Hele, ty jo, jestli dobře vzpomínám, tak měsíc a půl asi tak.
Mm-hmm.
Jo. No a pak teda nastalo další vyšetření a to vyšetření vlastně spočívalo v tom, že krev, vlastně brali mi krev, kde stále byly markery. A to znamená prostě stále prostě v krvi koluje, když to řeknu hnusně, svinstvo. To znamená, rakovina prostě je stále činná.
Mm-hmm.
Vysvětleno mi to bylo tak, že vyndali to nejdůležitější, co měli, to, co viděli na snímku, že to vyndali, takže to se povedlo. Nicméně asi zřejmě někde prostě něco je dál, protože prostě to mám v krvi.
Bylo.
Bylo to v krvi, ano, ano. Přesně tak. Takže další chemoterapie. Tentokrát jsem měl už trošku mi povyrostly vlasy, ono to tělo se hned jakoby chytlo šance a tím, že měsíc a půl nemělo chemoterapii, tak začalo zase bujet a růst mi vlasy a i vousy, takže to prostě zase bylo na jednu stránku příjemný, na druhou to bylo hrozný, když to zase padalo všechno dolů a nerostlo. Tak nastala další chemoterapie, která už nevím ani, co bylo za druh, taky zase, jak se jmenuje, zase zkrátka jiná, která je takzvaném jakoby vývinu, už si vzpomínám, jako studie. Jo, jako,
tak nevíš aspoň, kterou firmu si tentokrát
ne, to... Ne, to nevím, ale jakože ještě se asi úplně na ostro nepoužívá. Hmm. Nicméně se zkouší, proto studie, proto jsem podepsal speciální papíry, který jsem pročítal, tak to teda opravdu nebylo moc hezký.
No, povídej o tom něco, trošku lehce.
Tak jako přesně, nepamatuji si slova, ale to zkrátka podepsal jsem to, že v podstatě nikdo neví, nebo jako, že se to zkrátka zkouší. Jo, a že teda souhlasím.
Nikdo si za to nebere zodpovědnost.
A že souhlasím s vedlejšími účinky. Jo. A tohle to právě nebylo to předtím v žádných takových papírech. To bylo až teďko, že jo, při té chemoterapii. Tak to bylo takový právě divný. Takový jako ty bláho, do čeho to zase jdu. No. Takže tak, no. Takže jsem šel na další chemoterapii. No. Po téhle chemoterapii už to bylo hodně zlý, co se týká zdravotního stavu, protože to je známá věc, že červený a bílý krvinky zkrátka klesají. Chemoterapie zabírá na všechny buňky, na zdraví i ty špatný, i ty rakovinový. No a bílý krvinky zkrátka klesají. To znamená, když klesnou hodně, člověk se nakazí z obyčejného zakašlání někde od někoho. Rýma je obrovský problém. Jo, prostě tyhle ty věci by mě dokázaly skolit. Proto já jsem vlastně pomalu nikam nechodil, vyhýbal jsem se lidem. Chodil jsem, když už tak, jako se šátkem přes pusu nebo šálu prostě v zimě. Jo, takže zahalený. V podstatě jenom oči byly vidět. A teď jsem nesměl ani nastydnout, takže úplně opravdu, jako čepice, fakt jako nachumlený, abych nenastydnul. No. No, takže bílý krvinky. A tady začala taková moje etapa, taková moje osudová další etapa, kdy jsem byl sice smířen se vším, co je, ať to bude, jak to bude, což je úplně skvělý. A jak jsme už o tom mluvili, tak jsem tak jako vyzařoval asi spokojenost v tu chvíli. Myslím si, že jo, jakože i přes to všechno jsem byl spokojen. A začalo užívání si každého dne opravdu, od probuzení, od otevření očí, od všeho, zkrátka. A v tu chvíli jsem šel do zdravé výživy, kde jsme si chtěli prostě naobědvat s přítelkyní. A tam jsme narazili na jednu paní. Ta paní se jmenuje paní Toulcová. A v podstatě já jsem se jí zeptal na to, jak mám naložit s bílými krvinky, jak zkrátka zvednout, jak se jakoby najít rovnováhu. No a slovo dalo slovo a vlastně z této paní se vyklubal člověk, který o problematice s rakovinou ví víc, než jsem si myslel, víc, než si myslím i teďko. Zkrátka odborník na svoji věc. A dali jsme si schůzku a vlastně ona mě seznámila s problematikou jako mý životosprávy toho, jak pracuje rakovinová buňka, jak zdravá, co podporuje, co ne. Řekla mi věci, které mi doktoři neřekli. Jo. Neřekl mi to ani žádný léčitel. Neřekl mi to nikdo. Z toho, co jsem hledal na internetu, takovýhle vysvětlení jsem prostě nedostal. Mně to bylo všechno jasné, mně to bylo prostě řečeno opravdu lidsky a srozumitelně. A navíc vlastně Dorka pracuje s onkologickými pacientama a nabídla mi pomoc, kterou já jsem samozřejmě přijal. A dneska vím, že to je pomoc zaslaná zkrátka od někud. A nastartoval jsem tím pádem takový jiný proces.
Novou etapu.
Novou další etapu v mém léčení.
Tak jo, tak to je asi, jak jsi říkal před chvilkou, že bys chtěl trošku kratší úseky, tak teď si tu pauzu zase dáme.
Jasně.
Fajně, tak jo. Tak a jsme tady zpátky s Martinem a jsme uprostřed příběhu jeho vyléčení z z rakoviny. A jsme právě v té části, kdy se potkal s paní Dorkou Tolcovou, která provozuje stránky Optimální.cz a radí právě pacientům s rakovinou, jakým způsobem upravit výživu. A tak povídej o tom, co všechno zajímavého jsi se dozvěděl, co jsi začal dělat a jak to začalo fungovat. Jdem do mikrofonu.
Takže, tak hlavně, já bych začal u pocitu, jo.
Jasný.
První, co jsem po rozhovoru s Dorkou pocítil, bylo, že chce pomoct, jo. A to není jen tak, jako ono chce pomoct. Já jsem měl takový zážitky, že jsem přišel třeba do ordinace k doktorovi a on se zeptal, jak se máte, ale koukal do papíru, jo. Zajímal ho zkrátka papír na stole a můj chorobopis. Jo. Samozřejmě nějakým způsobem reagoval na to, jestli jsem řekl dobře nebo ne. Jo. Ale nebylo to lidský, nebylo to prostě, nebyl tam přístup. Jo. A třeba i léčitelé, který jsem já prošel, tak taky jsem cítil něco. Jo. Cítil jsem, že to není ono, že ten člověk tam není pro mě. Jo. Proto říkám, že chci začít jako pocitem. Já jsem u Dorky cítil, že to myslí vážně, že jako mi opravdu chce pomoct. A tam to začalo, tam začalo moje rozhodnutí. Jo. A potom, co mi to vysvětlila technicky, o co jde, co mě čeká, jaká je šance, tak já jsem v podstatě už neměl o čem přemýšlet. Já jsem za to byl šťastný. Viděl jsem, že to je ono, že to je to ono, co má přijít a co přišlo a je to tady a teď. Takže jsem potom skočil a do čeho jsem se to vlastně pustil. Začal jsem s velkou změnou vně i uvnitř pomocí úplně jiný životosprávy, řízený životosprávy, ušitou zkrátka úplně na tělo, úplně na mě. V podstatě jde o to, že začal jsem jídelníčkem, kdy jsem úplně od základu změnil svoje stravovací návyky. Do toho se prolíná pohyb, který byl taky řízený a pravidelný. A ostatní věci jako psychika a chuť něco dělat se akorát připojily. Tak já rozeberu teda tu stravu, o co teda jde. Budu mluvit jako člověk.
No, jasný, ale já se tě teda nejdřív zeptám na to, jestli třeba ty doktory, za kterýma jsi chodil předtím, tak mně teda připadá opět jako poměrně všeobecná znalost, že by měli teda dávat i rady ohledně životosprávy. Úplně jasné věci, jako třeba omezit alkohol, omezit smažený jídla a podobně. Jo? Nebo prostě omezit pohyb v jakýmkoliv jedovatým prostředí. To přece by měli dávat ty rady i v normální doktoři, takzvaně, že jo?
Jasně. Určitý rady tam jsou. Samozřejmě alkohol ne, kouření taky asi není dobrý, že jo? Takhle, takhle nějak v tomhletom, jako žít zdravě, jo? Hmm. Ale jakoby takový ten návod, jako jak máš žít, to prostě, to jako ne, to prostě to není jako nějaký podrobný.
Takže v tom,
Je u mě teda úplně jasný, samozřejmě, že když chodím na chemoterapii, jako mě osobně, že přece nebudu, i kdybych byl kuřák, že nebudu kouřit, jo? Že nebudu pít, jasný. Protože mi to daleko víc zhoršuje ještě ten stav, jako mě to přijde logický. Jako, jo. Potom, co se týká ty chemoterapie, když jich měl víc, tak lidi mají problémy se zažíváním, nebo to prostě úplně spaluje žaludek zkrátka. Tak též i u mě. Takže potom už je nutný nějaká dieta. Prostě člověk už třeba nesnese mastný, nějaký smažený, prostě šílený věci. Jo, takže jakoby mu dají takový jakoby nějaký seznam, co teda jakoby asi jíst. Jo. Ale jako taková ta dietka zkrátka. No. Mm-hmm. zkrátka nezatěžovat to tělo. Asi v tomhle tom duchu takhle nějak bych to, si jako na to vzpomínám, takhle to prostě jako je. No,
no a právě v čem byl ten rozdíl v těch informacích, který se dostal od Dorky Toulcový?
No, rozdíl. Já uvedu příklad. Jo. Já jsem třeba, jak jsem říkal, vždycky hledal nějakou cestu jinou, prostě pokud možno přes přírodu a tak podobně, že jo. Tak jsem zkoušel bylinky, jo. Tak jsem přišel za doktorkou svojí a říkám jí, že prostě bych chtěl zkusit bylinky, co ona si na to myslí, o tom myslí a zda můžu a to. A doktorka prostě mi to zakázala, že jo. Ona mi řekla, že jako to ovlivňuje léčbu a že bylinky zkrátka ne. Ať takové věci nedělám. No, tak to mě samozřejmě překvapilo. Léčbu to samozřejmě asi ovlivňuje. Já jsem samozřejmě chtěl, že aby to ovlivnilo v dobrým, ale
no
nevím, co ona si myslela. Takže nepochopil jsem to zkrátka. Pak jsem to zkusil ještě jednou. Našel jsem chmelový injekce. V Německu to podávají pacientům. Extrakt z chmelu. Teďka nebudu popisovat přesně jakoby, to složení, ale zkrátka údajně to má pomoct. Zkrátka,
mimochodem, jedna poznámka. Chmel je rostlina příbuzná s konopím. Jo? My jsme si už právě cestou sem povídali o tom, jestli si narazil i na informace o tom, že právě konopní produkty se taky používají k léčbě rakoviny. Ty jsi říkal, že ne. Mm-hmm. Že to vlastně v podstatě ode mě teďka slyšíš poprvé. Mm-hmm. Což mě osobně dost překvapilo, ale tak teda do tohoto kontextu jenom přidám tu informaci, že chmel je rostlina příbuzná s konopím. Takže asi to zřejmě trošku souvisí.
Jo, tak dobrá vsuvka. No, takže jsem doktorce jakoby navrhl, jestli jako o tom ví a zda bych jako mohl podpořit svoje vyléčení, urychlit i cestou toho, že bych teda jako si, ačkoliv teda mi to není příjemný, píchal dál, dožil ještě nějaký jako chmelový extrakty, zkrátka. Na to doktorka reagovala tak, že v žádném případě, že to nezná a ať to nedělám. Což teda mě zase teda překvapilo, jakože doktor onkolog, který teda podle mýho by měl mít rozhled, ale na druhou stranu chápu, že dělá jenom svoji práci, a je toho tolik, že asi nemá čas se dívat jinde, jo. Takže já to jakoby nechci to rozebírat, tohleto. Prostě tohleto mi řekla, jo. A to byla asi moje poslední otázka na to, zda mám zkoušet něco jiného, jestli s tím ona souhlasí. Prostě jsem si šel tou svojí cestou, no. A tak jak jsem to cítil, na to jsem dával, tak jsem pokračoval. Takže tak, no. No a teď se vlastně vrátíme k té stravě a tý životosprávě, vlastně to, co vlastně Dorka dělá. Takže je to taková sacharidová strava, zkrátka, nebo dieta. Bylo mi vysvětleno to, že buď máme kyselé nebo zásadité prostředí v těle, s tím, že v kyselém prostředí se zkrátka množí všelijaký možný neřádi a je to prostředí, teda, kde rakovina konkrétně roste nebo se jí daří takhle. No a to zásaditý prostředí, to je opačný. Že jo? Tam vlastně ta rakovina pokračovat nemůže, protože nemá z čeho brát. Takže tohleto prostředí my zkrátka jsme vytvořili ve mně zkrátka zásadité prostředí formou stravování a pohybu a pitného režimu. Takže spočívá to zkrátka v tom, že jsem jedl takové potraviny v takové množství, abych si uchoval zásadité prostředí. Tohleto prostředí jsem si kontroloval laktosovými papírky a účel toho všeho je, že ta rakovina v podstatě nemá co žrát, tím pádem uhyne. A to se taky stalo. A to je prostě, to je to seslání z nebe. Já nevím, jestli se asi pustíme trošku víc do toho jídelníčku, nebo ne, jestli do toho zabíhat.
Trošku, jo. Nějaký příklady.
Tak v podstatě sacharidy jsou, když to tak jako řeknu, jednoduše cukry. Jo? Ono to je asi trochu složitější, ale ano. Nejsem odborník, takže to tak jako řeknu po svém. A ty cukry, když omezím, tak když je omezím hodně, tak tělo vlastně nemá z čeho brát ty cukry a vytváří takzvané ketony. A člověk se dostane do takzvané ketózy, do které jsem se já dostal asi po 3 dnech, což jsem poznal díky právě těm testovacím papírkům, které vlastně mi to ukázali. No a v této ketóze jsem byl, držel jsem to striktně 2 měsíce a v té ketóze jsem možná byl i trošku míň, jo, ne úplně celý 2. Takže tato ketóza, ten stav způsobil to, že teda jsem byl zásaditej a ta rakovina ustupovala. Měl jsem CTčko po dalších třech chemoterapiích. Ty 3 chemoterapie, celé ty 3 chemoterapie, při kterých jsem dodržoval vlastně tohle ten styl, tohle tu stravu, jo, ten pohyb, tak celé ty 3 chemoterapie byly lepší než ty předešlý, což jako to mě jako doslova tak potěšilo, to mě opravdu jako ujistilo v tom, že dělám dobře, že i kdyby prostě se jako nestalo to, že se z toho dostanu, tak teď je mi líp prostě. A bylo to jako hodně rapidní, jo. Já jsem mě ustoupily bolesti hlavy, jo, co se týká jako nevolnosti, i ty slabosti, to všechno bylo lepší než ty chemoterapie předtím. Jo, a většinou je to tak, že další chemoterapie, o to je to horší. Že jo? A teď vlastně tyhle ty 3 poslední, které já jsem měl, tak byly jenom lepší, což je neuvěřitelný, jako já jsem to nechápal. A o to víc jsem tomu věřil, o to víc jsem si říkal, děláš správně. Samozřejmě měl tam vliv i ten pohyb, který doktoři zakazovali, Dorka mi ho nutila, prostě taky se mi nechtělo. V začátku to bylo hrozný, já jsem byl rád, že, jak říkám, jsem obešel barák, jo. Jenže jsem za týden už jsem to obešel 2x, jo. Za další týden už jsem chodil na procházky do parku, jo, a tak dále. Pak jsem si pořídil hole trekový, chodil jsem s holema, chodil jsem na procházky každý ráno, každý večer, jo. Takže jsem se prostě procházel, 1.5 hodiny jsem se procházel ráno, 1.5 hodiny večer. A teď jakoby ten můj výkon se zvedal, jo, prostě to bylo hrozně to znát. A do toho ta strava, která byla řízená, kterou jsem konzultoval s Dorkou každý den, opravdu každý den jsem jí psal maily, co jsem všechno strčil do pusy, to tam bylo napsané, to jsem jí popsal. Začátky byly tak krušný, že prostě jsem si dal třešně, Dorka mi i hned prostě napsala, že to je špatně, takhle ne, něco jiného, jo, prostě forma omyl, pokus omyl, jo, takže jsem se dostal do toho zkrátka, jak jíst, jo, co je, kde je hodně sacharidů, kde není, jo, koupil jsem si digitální váhu, všechno jsem si vážil, počítal jsem to na e-kalkulačce, základ byl v tom, že jsem nesměl překročit, myslím, že 50 gramů sacharidů za den, což se překročí velice snadno, to je tak nepatrný množství, že to překročíte rychle. Začátky byly takový, že jsem si dal třeba kopeček a půl rejže a až potom jsem si to zvážil a spočítal a zjistil jsem, že jsem vlastně 2denní dávku přehnal. Jo. Takže i tak mi vlastně došlo, že třeba rejže kolik má v sobě jakoby sacharidů a v podstatě síly, jo, že lidi z toho dokážou žít. Jo. Jsou to potraviny, které... Nevadí. Takže jsem se dostal na ten správný jídelníček zkrátka po té konzultaci, potom neustále mailování za nějaký čas, takže zhruba po 14 dnech se to nějak tak jakoby srovnalo ve stylu, že už jsem z toho nebyl tak jako vyjevený a ta změna, která v tomhle tom spočívá, je obrovská, protože zrovna já v mém případě, člověk, který měl rád pečivo, jo, každý den, aby si to neměl představit bez pečiva. A najednou prostě ne, najednou prostě si nedám ani krajíček, ani si nekousnu. Nedám si rejži, nedám si brambory. Jo. Prostě to jsou věci, které mě připadaly základní, jako na talíři. A nyní to prostě bylo jinak. Takže to je velká změna, nicméně jsem se pro to rozhodl a život mi za to stál a ten pocit, který jsem z toho měl, to, jak jsem se cítil, jsem věděl, že dělám dobře. No, takže to je jakoby takový jako kostra zhruba, prostě jakoby, ono to je fakt jako hlubší, jo, ale prostě udržet tělo zásaditý, jo. Nicméně myslím si, že jsem samostatný člověk, ale tohle bych sám nedal, jako rozhodně prostě nedal. K tomu ten pohyb, do kterého mě teda Dorka začátku hodně tlačila, protože to není jednoduchý, není fakt jednoduchý se sebrat, být unavený. I v té nemocnici jsem to dělal. I když mě kapali, pak mě odpojili, večer mě odpojili a já se šel ještě projít. To je jako výkon, to je šílený, jako to se nedá ani popsat. Že mi bylo zle, ale šel jsem. Prostě já jsem se tak do toho opřel a tak jako beraní hlavou zkrátka to chtěl zkrátka prorazit a prorazil. A vyplatilo se to. No. Ještě bych tomu řekl, že takový ty vedlejší účinky tyhletý diety u mě teda byly a vedlejší účinek, myslím, co se dělo vevnitř. Jo? Prostě tím, že jsem dal si určitou pravidelnost a musel jsem třeba i, jak říkám, to počítat, jo, sám si nakupovat, jo, teď já jsem si nekupoval jen tak nějaký maso, já jsem jako to pojal, takže teda všechno, a když už tak čerství a co nejvíc, takže farmářský trhy, jo, kupoval jsem si prostě bioprodukty a hodně jsem tomu věnoval jak financí, tak času, takže vlastně mi to dalo mi to i nějaký smysl a já jsem vlastně i přestal řešit svoje stavy, které občas stále byly, takže prostě ta pozornost šla úplně jinam.
No, tak jo, takže bychom se dali další přespávečku.
Jo.
Fajn. Tak popojedem s Martinem zase ještě o kus dál a skončili jsme přibližně u toho, jak jsi začal pozorovat velmi výrazné zlepšení, tedy po úpravě stravy a potom, co ses opravdu vnutil do pravidelného pohybu. A ta úprava stravy teda spočívala v tom, že si se snažil nebo udržoval organismus v zásaditém prostředí. Mm-hmm. Takový základ.
Jasně.
Což samozřejmě není úplně všechno, jak víme. A tak se teda zeptám, jak se vyvíjela spolupráce s těmi lékaři, se kterými si chodil na chemoterapii?
No, vlastně, jak říkám, ono, ty vedlejší účinky, ono to nastartovalo úplně nový proces, jo, všechno. Hlavně toho vnímání, ještě hlubšího, kdy já jsem teda třeba odmítal jsem prášky proti zvracení. Neboť chemoterapie vyvolává zvracení a vlastně ti dají prášky, aby se nezvracel. Mně to přišlo prostě hrozně kontra, hrozně zvláštní, proč do mě něco lejou a zároveň brání, co mě jako, mám se vyzvracet a pak mě dává něco, co mě brání, abych se vyzvracel. Takže já jsem to odmít, jo, tím jsem si udělal hrozný zlé. Samozřejmě jsem zvracel, že jo, to jinak nešlo, ale přišlo mi to schůdnější a přirozenější, než do sebe cpát další věc, další prášky, aby to pozastavili, že jo. Jako takhle mě to teda přišlo, jo, a pořád mi to tak přijde. Nicméně jsem dostal jsem vynadáno od sestřiček, nakonec i od doktorky, co si to dovoluju a že oni mi chtějí pomoct a proč to dělám. A teď řeknu věc, která se stala a dokonce za tohle, že co jsem udělal, tak jsem i pikal ve smyslu bolesti při zavádění jehly. Jo. Nebudu to rád rozebírat, ale prostě je to neskutečný, někdy prostě lidi dokážou hrozný věci. Takže tak. No. No, takže to vnímání se změnilo. A bych se vrátil k té otázce, doktoři, jak se to změnilo s nima. Čím dál tím víc jsem se jim vzdaloval a v podstatě s nima jakoby nechtěl nic rozebírat. Já jsem to samozřejmě zkusil, jo, že teda jako něco zkouším jinýho a že to je takhle. Ale prostě oni si jedou to svojí, prostě to nechtějí slyšet, my to neznáme, prostě chemoterapie. Tak co, no, tak jsem to s nima neřešil a v podstatě se ještě víc odcizil od nich. No.
A to je podobný jako poslanci, s nimi jaké leco zřešíme. Protože omlouvám se na tu vsuvku, ale jako je to fakt takhle. Jo. A mimochodem stejný jako lidi v médiích, myslím v těch velkých médiích, v televizi třeba, nadávám na cenzuru, jedou si svoje, nechtějí slyšet, tak, no. Stejný.
Tak. Já jako by to neříkám, já nechci pomlouvat ani jako, ale jak to říct, no. Oni si jedou svoji práci a jak říkám, ten lidský faktor tam není, jo. Prostě tam úplně tam schází, jo. Někde samozřejmě jako trošku, ale jako to je vzácnost. Fakt je vzácnost narazit na doktora, který o vás má zájem, jo. To je opravdu vzácnost. Takže to je smutný, to je fakt smutný. A navíc jako z doktorů děláme polobohy, a v podstatě, co řekne doktor, je v uvozovkách svatý. A to prostě tak není. Jo. Ale děláme si to sami, že jo. No, takže tak.
Dobrá, jak se vyvíjely nějaké třeba další chemoterapie?
No, jak říkám, byly to, jakoby, vyvíjelo se to tak, že jsem měl teda ještě 3 chemoterapie, po kterých mě čekalo vyšetření. Zase CT, velký CT.
A jen tak pro informaci, bylo jich celkem 9?
10.
10, tak.
Celkem 10. Mm-hmm. Jestli jsem nějakou někdy vynechal, někdo to počítá, tak se omlouvám. Takže po 10. chemoterapii mě čekalo velký vyšetření, to znamená velký CT. A zase teda s radioaktivní látkou. Takže jsem zase se dostavil, zase jsem chvíli zářil, a takže mě projel jsem tunelem a asi 3 nebo 4 dny jsem čekal na výsledky. A moje nejkrásnější zpráva ve svém životě byla taková, když jsem došel doktorovi a on mi podal ruku a řekl mi naschledanou a dal mi do ruky papír. A já myslím, že se dělá srandu, nějak jsem to nechápal. Trvalo mi to hrozně dlouho, než jsem to pochopil, jakože jsem čistý. Bylo to nejúžasnější.
Tak a důležitá věc, jak dlouho to bylo od té doby, co jsi začal s tou změnou životosprávy přibližně?
Hele, jsou to 3 chemoterapie. To od toho, do toho vyšetření CT, jsou to asi 2 měsíce.
Tak to je sakra rychle. To je hodně rychle. To je úžasný.
Je to tak, no. Já jsem právě z toho, já jsem si fakt myslel, že se dělá srandu. No.
Takže jenom teďka ještě pro informaci, ještě ta doba od toho, řekněme, prvního nálezu, od té první diagnózy k
úplnému uzdravení.
K úplnému uzdravení, respektive minus ty 2 měsíce. Jak dlouho jsi se léčil?
Celé to trvalo asi 1 rok a 4 měsíce.
Takže 1 rok a 4 měsíce zbytečného trápení. Téměř.
No.
Teda kdybychom tam, jakoby to, ono to nebylo zbytečné, protože tam byla ta zkušenost.
Určitě to není zbytečný. Nicméně
jako z hlediska,
bolestivá zkušenost. Tak bych to rozhodně nazval. Jako, no.
Jasný.
Která samozřejmě má své následky neustále.
Takže. Ale evidentně to jako v tom životě to smysl má.
Je to prostě část na mé cestě tady. No.
Tak,
tak to beru já. No,
no jistě.
No.
Dobrý, tak.
Já bych jako, já nevím, ještě k tomu jakoby nějakrát řekl.
Takže tím to jakoby skončilo? Nebo
no, tak jako skončilo.
Začalo.
Začalo zase něco jiného. No. Ono,
tak.
Je to prostě úžasný. Je úžasný, že něco funguje na takovýhle úrovni. Jo? Je, ať už je to politika, nebo ať je to víra, ať jsou to vojsko, války, cokoliv, tak málo kdo může říct, že má nějakou páku na něco. Jo? A já můžu říct sám za sebe, že tady prostě je páka. Je páka na to dostat se z rakoviny. Jo? A říkám to fakt jako takhle otevřeně, říkám to lidem, který znám kohokoliv, jakoby
zkrátka,
z vás,
cesta,
kamarádů, přátel, prostě máte problém, řekněte mi. jako prostě tohle je fakt páka. Je to jeden ze způsobů, ono jich je určitě víc, ale prostě tohle to je jeden ze způsobů. A já mu věřím, já jsem to prostě podstoupil, já mu věřím a nejsem jediný vyléčený klient, jo. A je to úplně úžasný a já jsem si řekl, že prostě to chci prostě dál ventilovat, protože prostě mě to zachránilo život a ty kluci, s kterýma já jsem tam ležel, to jsou všechno mladí kluci.
To je právě pro mě třeba to bylo, když jsem se to dozvěděl ten, jako od té Dorky, tak to pro mě bylo dost velký překvapení, že, že se s tou rakovinou bojou i mladí lidi.
No právě no, rakovina děti. Typu právě jako nádor na varleti, tak u chlapů je to právě nejvíc výskytu zhruba nevím, od 20 do třeba 40. Je to největší výskyt. Jo. Je to právě výskyt u mladých lidí. Že jo. Z nějakého důvodu, nevím, asi to tak má být. No. Prostě to tak nějak je. Takže samý mladí kluci byli okolo mě a takže jsem to prostě šířil a říkám, hele, prostě je mi líp, prostě čekám na výsledky a jestli to bude dobrý, prostě pojď do toho taky. Bylo to dobrý, šel jsem za ním znova prostě, no prostě oni mi prostě gratulovali, prostě úžasný. Ale co právě nechápu, čím jsem se setkal a setkávám stále. Ty lidi bojují o život, jako jsem bojoval já. Oni to slyší, že prostě jsem se z toho dostal. Jo, stojí před nima důkaz, jo.
Jasný.
A prostě oni nemají zájem, oni prostě jako nechtějí, nebo prostě vidí v tom nějaký problém. Já prostě to dodneska to furt nechápu, proč. Jo. Je to neuvěřitelný, jako strašně malý procento z těch, co se to dozví, s tím, co prostě to řeknu, tak jako mi řeknou, jo, ty vado, chci být zdravý, chci žít, jdu do toho. A jim říkám, tak to zkuste, 2 měsíce, co vám to dá, teď já jsem taky do toho šel, že to zkusím, ale naplno. No a mělo to výsledky. A teď tomu věřím, prostě já vím, že to funguje. Jo, a jsou i další klienti, kteří se z toho dostali. Ale prostě ty lidi na mě koukají, ale prostě nemají, oni mi neřeknou o číslo, oni prostě nemají zájem, prostě nechtějí, nebo já nevím. Nechápu to, fakt to nechápu. A je to právě, já jsem to jakoby pozoroval. Celou tu dobu, když jsem vlastně chodil do té nemocnice, já jakoby jsem takový, že sleduju lidi. Mě to prostě jakoby tak jako vždycky jsem to tak měl. A prostě mě to zajímalo. Zajímalo mě třeba, proč tam ty lidi jsou, kde se to stalo v jejich životě, že mají rakovinu, jo? Takže i krom přes sebe, přes i ty ostatní lidi, my máme něco podobného. Všichni máme něco podobného s tímhle tím problémem. Proto mě to zajímalo. A myslím si stále ještě Bláhovi, že když jako teda já jsem se z toho chtěl dostat, že chce i někdo jiný, ale já se prostě pletu. Já přicházím na to, že se hrozně pletu. Ty lidi nechtějí žít. Oni prostě to nechávají, většina, neříkám všichni, ale většina to nechává na doktorech. Jo? Nechává to na někom, zkrátka, on mě z toho dostane. A tato, to, co jsem prodělal já s tou Dorkou, to není o tom, že ona mě z toho dostala. Ona mě jakoby donutila k tomu přemýšlet nad tím, co jim, co dělám. A vlastně já jsem šel ještě víc do sebe a to jsem přesně potřeboval. Jo? Takže o tom to jakoby je, to je právě ten ohromný jakoby potenciál toho, jo. Uh-huh. Že nejenom, že teda zásadě tý prostředí, jo, tyhle ty technické věci fungují, ano, to je páka, ale druhá věc je taky, že mě to vlastně motivovalo, já jsem vlastně jakoby o to ještě víc jakoby chtěl, věřil, chtěl žít a to prostě, to s tím souvisí, to je právě ta psychosomatika, to není jenom o těle, že jo, to prostě je propojený.
Já jenom teda, když do toho vstupím, ve výsledku ono to skutečně vypadá, že i když se to třeba může zdát, jako když člověk vůbec neví, ale ta změna životosprávy nakonec není tolik jako složitá. Prostě není to asi tak, není to prostě nemožný. Jo? Je to zkrátka schůdný.
Rozhodně to není nemožný. Teď jako,
tak, no.
Víc jsem to dokázal, tak proč by to bylo jako nemožný? Já jsem normální člověk. Si...
Metoda, že jo, tady máš, tohle můžeš, tohle nemůžeš. Hotovo, vyřízeno. Tak, a dá se to.
Tak, jasně. Přesně tak. No.
Jednoduchý.
Prostě je to páka a funguje to. Ale no. Co je problém? Největší problém vidím v tom, je to prostě změna. A my, myslím si teď jako Českou republiku, naše mentalita, to, co si myslím já, to, co jsem zažil, vidím okolo sebe, my se bojíme změn a v tom je prostě jádro pudla. Prostě lidi nechtějí měnit svoje návyky. A o to víc chuťový, jo? To tady má tradici český jídla zkrátka, že jo. Jo, samozřejmě už se to tady jako trošku tříbí, jo, jsou vegetariáni, jsou lidi, kteří prostě takový a makový, jo, který prostě si nacházejí svůj styl. Ale prostě, když má člověk něco zajetýho a ty k němu přijdeš, on má problém, jim řekneš, já tě z toho dostanu, prostě pomůžu ti, dělej tohleto. On to neudělá, protože to je změna. Proč bych si to nedělal? Já si to dávám každý den. A tam je prostě to jádro toho pudla. Já, když prostě jsem se proto rozhodl, tak jsem vzal všechny prášky, co jsem měl. A to mi věří, že to bylo hodně. Já jsem nějakou krabici papíru do té jsem to dal. A odnesl jsem to do sklepa. A v tu chvíli jsem si řekl, že prostě končím s práškama, náhražkama. I Dorka mi řekla prostě, o tom to není, já ti nedoporučuju žádný prášky. Ty budeš prostě jenom jíst normálně, jako normálně v úzovkách, tohle je normální, že jo. A to tělo se z toho dostane samo, ty mu jenom pomůžeš, ty mu podpoříš, ono se vyléčí samo. A o tom to jakoby je. Já jsem byl tak rozhodlej, že jsem bral antibiotika, protože jsem měl ty bílé krvinky špatný a doktoři se báli, že něco nechy, takže mi nasilili antibiotika. A já říkám, Dorko, já to přeruším. A ani Dorka mi jako to nedoporučovala, říkala, tak to dobré. Říkám, ne, já jsem o tom tak přesvědčený, já chci prostě, teďko se chci vylečit a nechci čekat na zítra. Takže já jsem přestal v půlce antibiotik, to jsem samozřejmě neřekl doktorům, že jo. A jak říkám, odnesl jsem to do sklepa a já už jsem to nevytáhl. Jako do dneška to je v krabici. Jo. A věř mi, že tam byly prášky hodně drahé, byly tam věci prostě od léčitelů, různý produkty, o kterých jsem v podstatě nic nevěděl, ale jako je to prostě i kus prostě minulosti, ale i tam je hodně financí, jako ono se to nezdá, jo. Člověk jak hledání cesty, tak samozřejmě taky něco stojí. Jo. Je to další stránka toho, o čem tady třeba vůbec nemluvím, jo. Ale tohle ta člověka odsune na jinou kolej sociální, jo, kde já jsem teda prožíval neskutečné věci, o kterých možná ani jakoby nezdá, o kterých věř mi je, nebo teď už ani tak ne, ale bylo nepříjemný mluvit, jo. A styděl jsem se za to, ale prostě takhle tady funguje zabezpečení prostě státu. Platíme si sociální zdravotní a pak já jsem na vlastní kůži poznal, že když jsem v průseru, jde mi o život, myslím na úplně jiné věci, jestli vůbec tady budu zítra, tak stát se mnou řeší prostě úplně jiné věci a to je prostě další stránka.
Dobře, dobře. Zase pauza. Tak budem pokračovat a zeptám se teďka, jak celý to léčení, celý ten proces probíhal z hlediska financí. Což evidentně bylo dost, nebo nepochybně vždycky je dost náročný. A předpokládám třeba ze začátku, když jsi byl hodně zesláblej během té chemoterapie, tak byl třeba problém pracovat?
No, tak rozhodně byl problém pracovat. Tak hlavně ještě v té fázi, než jsem potkal Dorku, tak
no právě,
to bylo těžké, protože za prvý doktoři jako by moc nedoporučují pohyb, za druhý to ani nejde. Jo?
No právě.
Takže člověk rád, že prostě někam dojde. Jo? Že autem, že jo, někam ho odvezou, tam se projde, pokochá se přírodou, že jo, a zase vleze do toho auta, jo. Schody, no to je úplně, že jo, to už jsem říkal, to je problém, jo, takže taková jakoby nějaká procházka courová, jak říkám, jako starý člověk, já jsem opravdu byl starý člověk, protože jsem byl pomalej, všechno mě bolelo, každý pohyb jsem cítil a do dneska vím, jak ty lidi se cítí, jo, co to pro ně je, jo. Když jim někdo vezme tašku, když jim pomůže, když jim otevře dveře, tohle to všechno pro mě bylo opravdu jakoby problém. Jo. Naseda do auta, jo, prostě jo, toho ono to je hodně. Takže tak, jaká byla otázka?
No otázka byla jako, jestli jsi teda v té době vůbec chodil do práce.
Práce, jasně, no samozřejmě jsem nechodil do práce, to,
no právě.
To nejde. V podstatě, když jsem se dozvěděl ten nález na Vadleti, tak nastala operace a hned samozřejmě jsem odešel na nemocenskou, kde jsem byl 3 měsíce. Myslím, že to tak má být. Je to tak asi určitě 3 měsíce. A poté vlastně jak to je, poté jsem vedený jako nějaký dlouhodobý pacient, nebo nějak tak to přesně, já teď nevím úplně ty...
Dlouhodobě nemocný, se říká.
Jak se to jmenuje. No a takže vlastně zaměstnavatel mi udělal zápočtový list, po čase, tohle to všechno je až po čase nějak, jo. A takže za celou tu dobu vlastně, kdy já jsem nastoupil poprvé, že jo, když jsem se to dozvěděl, tak v tu chvíli mi vlastně přestal příjem. To
samozřejmě po nějakém čase byl docela problém, protože platím nájem, zkrátka mám nějaké výdaje, jako každý člověk za živobytí, a prostě když jedna vyplata není dobrý, když druhá, tak ještě dobrý, třetí možná, a pak už to začne, že jo. Pak prostě už člověk jako kouká na každou korunu, otáčí, tak v mém případě samozřejmě taky a hodně. Je fakt, že já jsem to začátku vůbec neřešil. Já jsem na to ani neměl náladu tohle to řešit. Ani mi to nenapadlo. Já jsem prostě fakt řešil, jestli budu žít nebo nebudu. A jestli jaký jako vůbec chci žít. A tak prostě věci okolo tohohle. No jo, jenže prostě přítelkyně zkrátka vydělávala, toto platila, ta mě v podstatě živila. A pak teda jakoby jsem se začal z toho tak nějak jako probírat a zjišťovat, jako co jde, co nejde, kde teda jakoby nějaký peníze získat. No a takže jsem hledal, ptal se, informace byly různý. Jenom chci říct jako to, že je hrozně zajímavý, že někteří lidi, a teď jakoby nechci úplně jmenovat rasy, ale na úřadech prostě ví všechno a dokážou si to vybojovat, a já prostě s, fakt jako s problémem, který prostě potřebuje peníze, potřebuje zkrátka žít, za něco žít, tak je to problém. Je to problém, lidi mu nevěří a prostě s komunikace s úředníky je docela složitá. A vyčerpávající. Což se mi několikrát potvrdilo. No. Nakonec teda po 6 měsících jsem začal řešit teda nějaký jakoby nějaký důchod, protože jsem zjistil, že na to mám nárok, takže jsem si vyběhával prostě v mezičase, kdy mi bylo dobře, tak jsem si vyběhával důchod. Zajímavé je, že kolikrát chtějí výsledky u doktorů a všechno do týdne, ale samo jim to trvá právě několik měsíců, než se vyjádří, jo. A samozřejmě s tím trvá i nějaký pozastavení, nějaký příjem, že jo, což jako teda pro mě nebylo vůbec příjemný. Takhle, zase prostě se ukázali lidi, jako když mi bylo nejhůř a neviděl jsem kudy kam, vždycky se někdo objevil, někdo normální, a řekl mi, hele Martine, ty jo, můžeš zkusit tady to, na to máš nárok, zkus to, běž tam a tam. No tak jsem tam šel a ono to šlo prostě. Najednou to šlo prostě. Proč takový lidi nejsou hnedka na začátku? Proč prostě, když člověk má průser, prostě někdo nepřijde, neřekne prostě, hele, my ti chceme pomoct, jo? Teď jsme tady od toho. Teď by to bylo tak jednoduchý, teď přece jsme lidi, jsme prostě komunitní, teď prostě to takhle nefunguje, no. Je to zase jakoby ta politika, která tady je nastavená, no. Tak jako na okraji okolo těch financí, no. Je to tak teda, že jakoby pobírám důchod stále ještě a jiný příjem zkrátka nemám, no. A jelikož jsem byl zaměstnaný, ale jakoby, že jo, plat mi šel jakoby ze zákona ten nejnižší, jako se to dělává, což asi mladí lidi moc neřeší, že jo, kolikrát. Takže mi jde samozřejmě z toho důchod, že jo. No tak teď už to vím taky, no, ale když je člověk zdravý, tak mu to nedojde, no, tak prostě je rád za všechno a tohle jsou věci, které prostě ho pak dohoní, no. Nebo aspoň mě teda. Ale se to lepší, stav se lepší, sílim, cítím se líp den ode dne a věřím, že se zase vrátím do práce.
Dobře, tak jenom připomeneme právě ještě cenu té léčby.
Jasně.
Právě už s Dorkou jsme tady probírali to, že tu chemoterapii teda hradí zdravotní pojišťovna.
Ano.
Nicméně je teda hodně drahá. Mm-hmm. S tím, že jsi říkal, že třeba jedna chemoterapie stojí 70 tisíc. Nebo tak
takhle, takhle se to doneslo mně, zhruba jsou to desítky tisíc, asi tak to co ty si řekl, zase záleží asi na který, na jak dlouho, jo, ono zase to je hodně druhů, nicméně jsou to desetitisíce, jako rozhodně.
Dobře, takže jenom tak matematicky si to srovnáme, kdyby to bylo třeba, říkal jsi 70 tisíc, ale dejme tomu třeba průměrně třeba 40, jo, jen tak odhadem, takže ty jsi jich měl za sebou 10, takže což je celkově 400 tisíc. Mm-hmm. Bylo to teda zhruba, dejme tomu třeba během jednoho roku, mm-hmm. jo, tak odhadem, což znamená, ale jo, tak ono to vychází třeba nějakých těch 30-40 tisíc korun za měsíc. Jo, už to takhle zprůměrujem. Mm-hmm. A tohle to všechno teda platí zdravotní pojišťovna. Ještě si teda říkal, že si k tomu neměl žádný příliš velký doplatky, dejme tomu několik set korun za měsíc na nějaký doplňující léky.
Teď mě ještě napadá, jasně. Mm-hmm. Platil jsem vlastně ubytování v nemocnici.
Aha, no videa.
To byla věc, kterou, než jsem se dozvěděl, že to jde samozřejmě dělat jinak, že na to mám nějaký nárok. Takže...
Aha, jak jinak jenom tak? Chodem, to by bylo zajímavý.
Bylo to právě, že mám nárok, se to vlastně důchodem, myslím, že potom jakoby už jakoby neplatím pobyty v nemocnici, nebo tam je nějaká sleva, já už se přesně nespomínám, nebo jsem platil hodně maličko, nějak tak.
A u jakého úřadu se to vyjednává?
Hele, je to na městském úřadě, člověče. Tam a je tam nějaký ten...
To bude nějaký ten sociální odbor.
Tak, sociální odbor, přesně tak, no.
Ano, jasně.
Tak, no. No.
Dobře, takže takhle, k čemu jsme se chtěli dostat, že pojišťovna teda platila několik desítek tisíc měsíčně, nicméně, když se jenom tak třeba odhadem zamyslíš, kolik jsi musel investovat do té stravy v momentě a i do toho poradenství, jo, s Dorkou, v momentě, kdy sestra začal řekněme, léčit i tou změnou životosprávy. Mm-hmm. Jsi schopný to odhadnout přibližně?
Takhle. Já jsem měl samozřejmě nějaký finance stranou, který měly by použitý na cestování, protože jsem těsně předtím, než se to stalo, tak jsem už řešil odlet do cizí země.
A co cestoval taky do jiných sfér?
No, právě, že jsem si to tak hezky naplánoval, víš, ono to s tím souvisí. Jasný. Já jsem chtěl cestovat a já jsem cestoval. A chtěl jsem objevit a já jsem objevil, takže ono jenom prostě jinou formou, abych řekl.
Jasný.
Že jsem objevil možná víc, než jsem si dokázal představit tím mým původním cestováním. Ale to už je zase, jako, to se dá potom rozvíjet asi jinde, jinak třeba se k tomu dostanem. Takže připomně, prosím tě.
No, kolik to tak mohlo stát za měsíc životospráva plus poradenství?
Tak v době, než jsem potkal Dorku, tak jsem jezdil hodně, hledal ty léčitele, ty lidi, s kterými jsem se setkal, různý testy, produkty, kterými prodávali, jsou tisícové položky, zkrátka několik tisíc. Takže jak jsem hledal, jak jsem koupal knihy, prostě všechno možný, takže jakoby prostě jo, prostě nějakým způsobem to narůstalo. Teď jsem zkoušel různou stravu, protože taky jako zkoušel jsem různý věci ohledně tohohle životosprávy. Takže prostě několika tisícový položky zkrátka. A mě to jako, jak bych ti to řekl, no, to bylo druhotný prostě. Jako, dokud jsem ty peníze měl, tak jsem prostě hledal cestu a ty peníze použil. Je to jenom způsob prostě výměna informací za prostě něco, jo. Takže tak jsem to jako pojal. Ve chvíli, kdy jsem narazil na Dorku, tak, jak říkám, prošel jsem tím, čím jsem prošel, věřil jsem tomu, samozřejmě to je placená služba, není to zdarma, ten člověk na tom dělá tam každý den, komunikuje, počítá, rozumí tomu. Já říkám, jsem samostatný člověk, ale tohle bych dohromady nedal. A jsem rád, že jakoby byla prostě po mém boku a v podstatě mě jakoby to dostala, jo? Že prostě jakoby pomohla mi pochopit a i otevřít oči. Jo? A nebylo to tak, že jako to bývá právě, že vám někdo řekne půlku informací, jo? A vlastně zbytek si nechá. tady člověk se musí naučit samostatnosti právě a sám prostě jakoby se do toho dostat, do toho problému, do toho, jak si vařit, jak se pohybovat. Jo, no to člověka donutí. Takže ohromná zkušenost. Stálo to prostě nějaký tisíce to stálo. Jo, ta práce je s tím asi hodně. Nebo asi, já to vím, jako jak pro mě, tak jako jak znám Dorku, tak těm lidem jakoby dělá první a poslední. Jako,
tak řekněme jen tak odhadem, třeba za měsíc veškerý potraviny plus veškerý, řekněme, poradenství nebo platby za tuhletu podporu, tak já nevím, odhadem třeba 20 tisíc.
Ne, tolik určitě ne.
Ty jo, tak to je ještě lepší.
Míň.
10?
Takhle, co se týká jakoby toho poradenství, toho, co teda můžu mít o Dorce, tak já nevím, měsíčně, v mém případě to byly nějaký 3 tisíce, něco takového, což mě připadalo úplně směšný. Co se týká jakoby nákupu jídla, tak samozřejmě se to prodražilo, protože jsem samozřejmě si řekl, když už teda chci nějaký maso, tak chci pořádný maso, takže jsem kupoval bioprodukty a to samozřejmě se prodraží. Takže tam to bylo daleko více než 3 000 do toho poradenství, jo, takže já nevím, plásnu třeba 5 000, jo, něco takového, jako což ještě není úplně taky tak strašný. Ale zase, v mém případě, kdy prostě jakoby jsem neměl ani korunu, žádný příjem v té době těch 6 měsíců, kdy prostě já jsem to vůbec nemohl ani řešit, jo, nikdo mi to neporadil, neřekl. A když jsem se trochu zmátořil, tak jsem začal prostě hledat, jo. No, takže to je docela jakoby, že jo, problém, tam každá tisícovka
dodá. Samozřejmě, a teď ve srovnání, že jo, s tou standardní léčbou, což je pobyt v nemocnici plus práce doktorů plus chemoterapie, to je neuvěřitelně levný.
No, to je jako rozhodně, no, to se asi srovnat nedá.
To je ono.
Říkám, já neznám výrobní cenu těch látek, které vlastně se používají na chemoterapii, ale jako pochybuju, že to má takovou cenu, jako 50 tisíc, no nevím. No.
Jasný.
No. Ono to někde nějaký údaj asi je, ale já si to už nepamatuju, někde to asi bude. No,
no tak musí se platit všichni ty úředníci v těch pojišťovnách, že jo? Musí se platit ty doktoři, musí se platit ty drahý přístroje. To ještě jako, to by ještě šlo, že jo, ty diagnostický přístroje, kdy pak zjistějí, jestli nebo v jakým stavu je pacient. To no. Bych ještě pochopil, že jo. Tam by ještě ta investice stála za to. Mm-hmm. Ale no. Co to ostatní?
A ono pak jako člověk jakoby si zváží i dá na ty misky vach jakoby tu cenu toho života versus peníze, jo. Jako, jestli mi za, já nevím, 15 tisíc, já jen třeba za 3 měsíce, stojí život, jako. No mě teda rozhodně, jako jo. Mně to nepřipadá hodně, jako jo. Je fakt, že i teďko prostě, když to někomu řeknu, tak mi řekne, kolik to stojí. Jo, hned se ptá na peníze, jako prostě. A úplně mu uniká podstata toho, že má problém, jako že do prdele teď může umřít, jako jo. A brzo, jo. A chce žít nebo nechce žít, jako. Kolik to stojí, to je moc drahý, to nechci. Jako, tady nejsme prostě v supermarketu, jo, to prostě. Tady ta váha zkrátka uniká. A to je to, co si myslím, že ty lidi, že ty kluci, třeba který já jsem potkal, poznal, že právě jako ten zájem není, že prostě oni nechtějí žít. Jako opravdu, jako ono to zní surově, ale je to tak? Jako já si to neumím jinak vysvětlit. Takže prostě nezájem. Oni neví, co do nich kape. Jo. Prostě oni to neznají. Já jsem se o to třeba zajímal, prostě mě to zajímalo, co to je. Ptal jsem se. Jo, to jsou takové ty informace. A jako i třeba na surovo, jo, že prostě přiznat si, prostě ano, mám rakovinu, chci o tom mluvit a můžu umřít prostě, jako to je důležité si taky přiznat, jo, a ne si prostě lhát, jako prostě. Tak to jsem vnímal já, no, ale samozřejmě jsem si prošel určitou fází, než jsem k tomuhle došel, jo, taky jsem se o tom bál mluvit, styděl jsem se, jo, teď jsem si připadal, že jsem zklamal a takový ty věci, prostě člověk si projde prostě určitýma fázema, ale zvítězila prostě chuť žít a že prostě něco pro to udělám.
Tak a teďka bychom se právě zaměřili zase na tu vnitřní, řekněme, práci nebo oblast. A už jsem tady před chvílí trošku načal to, že třeba já sám se třeba dlouhodobě zabývám astrologií. Jo? Nebo i trošku, no, chtěl jsem říct s tím léčitelstvím, ale není to tak úplně pravda, velmi povrchně, dejme tomu, nebo třeba homeopatii, to je taky pravda. Mm-hmm. Ale tak minimálně vím, že různý témata v životě se týkají různých oblastí na těle. V tom jsou všeobecní schody prostě ve všech těle z těch, řekněme, ezoterních vědách. A takže ty jsi tady mluvil o tom, že tě bolely ledviny a že jsi pak měl vlastně problémy s pohlavníma orgánama, že jo, prostě nádor na varleti, dokonce na levém. To znamená, že po takovýhlech, na základě takovýhlech informací je možný stanovit, v jaký oblasti má člověk ty duševní problémy. Teď nevím, jestli to prostě není asi úplně to správné slovo, ale řekněme, kterou oblast by měla řešit. Jo, i po té duševní stránce. Jo, řekněme, veškerý to léčitelství, pokud je teda správně pojatý, nebo ta takzvaně celostní medicína, holistická, že se musí zároveň léčit obojí, co znamená duše i tělo. Jo, stav duše se potom zobrazuje v těle. Že to teda funguje tak, že nejdřív je nějaký problém na té psychické úrovni a pokud se neřeší uvnitř, nebo prostě pokud se neřeší v té duši, v té mysli, tak se potom promítne do těla. Takže jednak se tě zeptám, jestli si tímhletím způsobem, nebo jestli si tímhletím způsobem vůbec někdy začal přemýšlet, případně kdy, a případně jestli sám, nebo jestli si k tomu dostal nějaký informace, návody odinut. Mhm. Jo, jenom teda k tomu dodám, že co se týká ledvin, tak tam je, se jedná o téma partnerství, vztahů, jednak vztahů k vlastnímu partnerovi, nebo vztahů mezi vlastníma rodičema, případně všeobecně vztahů, řekněme, mezi vlastní vnitřní mužskou a ženskou polovinou, je to racionální, iracionální, jak se říká, třeba levou, pravou hemisférou. Takže tak, a co se týká pohlavních orgánů, tak tam jde samozřejmě o téma sexuality. Tak se je tam, jak a jestli si vnímal tyhle ty otázky, řekněme, i z takhle ezoterního pohledu.
Tak určitě to, co povídáš, vím, znám a je to tak, můžu to jenom potvrdit. Jsou to věci, které se prolínají. Určitě nějaká bolest někde není jen tak. Jo. Což asi řada posluchačů ví. Tohle všechno, co povídáš, u mě se řešilo v podstatě v souladu se vším tím, co jsem prožíval na tělesní úrovni. Jsou to věci, které jsem řešil už předtím, než jsem zjistil, že mám rakovinu. A hodně jsem taky nalézal, hodně jsem četl, zajímal se, ezoterie, všechno možné okolo. A zkrátka stále jsem hledal vně. Jo. A přišlo mi to jako správné, nejlepší řešení, jak se vyrovnat s různými věcmi v sobě. A pak nastalo tohle a celý se to nastartovalo úplně jiným způsobem. A je to právě ta dovolená, je to právě to zahraničí, který já jsem si právě plánoval. Je zajímavé, že jsem si to plánoval už od dětství, že ve 33, což je mi teďko, teď jsem oslavil narozeniny v březnu, chci být moudrý muž. A nevím proč, nebo vím proč. Já jsem měl takový, ne vzor, ale pořád neustále jsem myslel na Ježíše, který byl, je to zvláštní, ale jakoby ukřižovaný, on pro něco zemřel, on tu pro něco byl. A já jsem se jakoby trošku cítil s ním nějak spjatej. Jo.
Já si teda neodpustím tu vstuvku. Nám se tady dneska v rádiu stalo něco naprosto neuvěřitelného. Tady na stolečku se objevily takové letáčky od jakési brněnské křesťanské ekumenické společnosti, na kterých je nadpis Otče náš a modlitba Páně. Nemám tušení, jak se to sem dostalo. Nevím, kdo to sem přines. Nic takového se tady neobjevuje. Většinou se tady objevují různé fernety, kořelky, piva, popřípadně nějaký to hulení nebo tabák. A teď se nám tady dneska objevily tyhle ty letáčky. Já to opravdu nerozumím. No. Je to fakt vtipný. No ale pokračuj.
No já právě nevím, jestli do toho mám nějak úplně zase zabíhat, jo.
Klidně, zajímavé.
Já bych jako trošku se udržel toho tématu okolo té somatiky, no, těch ledvin a
to mi teda vysvětli, proč tě fascinoval tady ukřižovaný Ježíš. To by třeba možná se zeptám, jestli třeba teda tvoji rodiče nebo prarodiče, jestli nějakým způsobem byli aktivní v nějaké církvi křesťanské.
Hele, vůbec, jako tady tudy, jakoby, to nevede. To vede od někud zevnitř. A já takhle, já jakoby neumím o tom, nevím, jestli o tom dobře mluvím, já to zkrátka cítím. A ty pocity dávám nějakým způsobem najevo. A cítím soucit s tím člověkem, cítím soucit toho, co dělá, co prožil, a cítím, že žije. A stejně jako žiju teď já. A to je ono, to je to, co prostě jsem, už jako dítě jsem také to vnímal. Já nevím, proč to tak je, jo. Prostě to tak je. No. Takže já bych to asi teďko nějak víc nerozebíral, no.
O to asi moc nejde, no.
No, ono, no, není moc, jakoby, já nevím, co mám volit za slova zkrátka na tohle. Mm-hmm. Cítím s ním a jakoby vím, proč to dělal, nebo jako... Jo. Jakoby jsem kus jeho, takhle to vnímám, víš?
No já to chápu.
Já to cítím.
Já taky.
Tak ještě teda k té somatice, jo, že no. S tím vším, s tou léčbou, vůbec s tím, že se tohle to stalo, tak to vyprovokovalo jít ještě víc do hloubky prostě tomu problému, toho, co mě trápí, toho, co jsem zažil. Říkáš ledviny, říkáš partnerství, vztahy s rodičema. Přesně tak to je. Je tam přesně ten problém, který jsem řešil, který mě trápil, který se protáhnul až do sexuality, kde se taky objevil, kde prostě byl obrovský problém. Je to zapříčiněno minulostí a vlivem lidí na mě. A vždycky jsem si říkal, že třeba je tam část mý viny, víš, že jako... Já dělám něco špatně, ale v podstatě jako dítě, člověk co může ovládat, že jo? Člověk jako nemá názor. A já jsem prostě, jak bych to řekl, no, byl jsem pod určitým vlivem, který můžem nebo nemusím rozebírat, ale každopádně to je téma na další večer, ne li dva.
To je poměrně velmi pravděpodobně velmi přesné. Jenom teda takovou tezi, kterou nebudu víc rozebírat. Funguje to tak, že dejme tomu právě do toho období kolem těch třeba 30, 35 let, tak člověk je teda skutečně pod vlivem toho, co zdědí teda především od rodičů a řeší vlastně ty témata, které se na něj přenesou z těch předchozích generací. A teprve v tomhletom období tak má prostor a sílu a možnost teprve rozhodovat sám za sebe. Jo? Takže evidentně celá tahleta tvoje cesta nějakým způsobem souvisla s tím, co jsi přinesl od těch předchozích generací.
Určitě to tak jako vnímám, nevím, jestli úplně generace, já myslím, že tam má trošku vliv něco jiného ještě. Ale...
Dobře, tak pak ještě další rovina, prostě říká se rovina minulých životů.
Ano.
Jo? Tam zase otázka, jak se to pojme, jestli teda jenom jako konceptuálně, nebo jestli to člověk chápe reálně, ono je to celkem jedno, důležitý je ten vliv na realitu, že jo? Že se tam jde přes ty představy tohle z toho druhu. Že jo? Že, existuje něco jako ty takzvané regresní terapie. Nevím teda, jestli jsi třeba procházel přímo tímhle s tím, anebo jestli to jel v podstatě spontánně. Jo? Jakoby to vybavování se nějakých různých minulých příběhů.
No, já bych řekl, že jako tak nějak propojený, že na ještě více úrovních, a takhle bych to vůbec jakoby nenazval. Ano.
Tak ještě si zkusím jeden tip a schválně si se trefím. Pak ještě další sféra, kdy člověk řeší témata, které nejsou ani spojený s jeho osobním příběhem, nebo nějak zvlášť ani s rodinou, ale který se týkají vyloženě světa jako takového. Tak jestli možná tohleto.
Takhle, já...
Nějakých širších celosvětových společenských témat,
či duchovních. Z toho, co ty tu jako říkáš za možnosti, tak já se přikláním ke všem třem. Určitě minulost se někde projeví, že jo? Ať už je to minulost, a teď nechci říkat časový úsek, jo? Prostě časová smyčka může být jakákoliv. O tom tady nechci právě mluvit, to bychom se zapovídali dlouho. Ale prostě minulost se nějakým způsobem odráží, že jo, v té naší přítomnosti. No a to samé se stalo z části i ve mně. A z části, a to je důležitý, na to přicházím čím dál tím víc, a je to spojené s tím Ježíšem, že já jsem cítím, a vždycky jsem cítil, že nejsem osobnost, ale jako žádná osobnost. Já se neuměl jsem se identifikovat. A teď se vlastně tvoří má osobnost, jo. Až teď se tvoří.
Je, to znám tak.
Je to sice zapříčiněný nějakým, že jo, jak říkám, tou minulostí, ale i něčím jiným, jo. A to něco jiný, to právě, jak bych to řekl, neumím to prostě úplně asi vyjádřit. Řekněme, dejme tomu, že jsem si to takhle prostě někdy asi naplánoval. Nebo to tak prostě má být, já nevím, co jinak na to říct.
Říká se tomu psychospirituální krize.
No. takže nějak tak, jako no.
No tak dobrý, no tak co ještě jsme ještě neprobrali dneska?
No.
Tak, budoucnost.
Budoucnost, jo.
Nebo ty žiješ jenom přítomností, jak se říká, že to je ideální stav.
Hele, ono se říká strašně moc, právě já jsem taky strašně moc přečet a všechny tady ty jako výrazy, co ty povídáš, o čem povídáš, jakoby znám, jo. A mě to právě jakože už jakoby to netahne, právě to vině a prostě mě to všechno právě splynulo. A já jsem třeba dřív, když jsem jakoby někde byla nějaká přednáška nebo fakt něco zajímavého, nebo tak prostě jsem říkal, tyjo, tam bych chtěl být, jo. A já to teď vůbec nemám, jako já. Samozřejmě někde chci být, nebo to, ale jakoby ta podstata, já když jsem jako někdy jako rozhozený, tak vždycky se vrátím do toho pocitu, když jsem otevřel ty oči na té jipce a věděl jsem, že jsem byl doma, že jsem byl na výletě doma. Tak se mi to vrátí ten klid a řeknu si, tyjo, hele, co zas blbneš prostě. A je mi krásně, jo. Proto já prostě budoucnost, minulost, přítomnost teďko prolínám. A ano, prostě chodím do minulosti, já si tam vybavuju spoustu věcí stále prostě, jo. Stále si i třeba jako možná i vyřešuju další a další věci, jo. Ale je to takový už jako, není to tak jakoby emotivní, nebo jako nestrácím se v tom, myslím, rozumíš. Vím, kdo jsem, jako teď teprve jsem ta osobnost, jo. Teď teprve vím, kde mám základnu. Tak něco na ten styl, jo. Takže budoucnost, jako já jsem rád, prostě, že ráno otevřu oči. A když mě něco bolí, jakože bolí, jo. Ta regenerace je prostě pomalá, mám svý vedlejší účinky, které nejsou příjemný, jo. Tak ale vím, že prostě jsem doma. A že prostě jako bylo mi hůř, když mi rozumíš. Prostě je mi krásně, je mi krásně a jsem rád prostě za vodu, za sousto, který strčím do úst. Za to, že můžu někoho rozesmát a že na ulicích potkávám stále oči, které jsou také otevřené. Jo? Ty lidi stále jsou mezi námi. A i když jsou zavřené, nebo já nevím, já prostě jako nechci to jakoby soudit, jo? Taky to úplně rozlišovat, ale jsem rád, když potkám člověka, který cítí, jestli mi rozumíš. Jo?
Ano.
A teď jakoby narážím na to Ježíše opět, jo? Že tak to jako je a jestli já můžu přinést nějaké světlo jakýkoliv někomu, ať je to tím, že mu podržím dveře, nebo že já nevím, že mu třeba vynadám, jo? Protože to tak cítím a já to cítím. A je to dobře, nebo prostě myslím si to samozřejmě, že jo, cítím to. Tak jsem tady důležitý, tak tady mám svoji úlohu.
To je ta rozkoš dávat.
Ano, ano, ano.
Třeba jenom ten Přesně to, co jsi říkal, to gesto jednoduchý.
Tak, tak. A jestli tady budu dva dny, nebo 20 let, nebo 30, já nevím, že jo. Jsem tady rád a jsem tady vědomě a to je důležitý, jo. Takže to mě činí jiným než předtím, že jsem tu daleko víc vědomě. A vždycky jsem hledal cesty, vždycky jsem byl takový ten, co prostě hledal ty skulinky a tak podobně. Ale jak říkám, hledal jsem to venku, nehledal jsem to uvnitř. A dneska vím, že i když přečtu všechny knihy a všechny moudrosti světa, že stejně jakoby to všechno znám a vím. Prostě teď to tam mám. Teď já si to můžu jenom prostě vyvolat. A to je potřeba trošku asi nějakým způsobem rozvíjet, no. Nebo prostě na to přijít.
No, dobrý, dobrý. Tak ale, tak fajn, tak tohle to máš za sebou. Dostal se do takového stavu, do toho bytí tady a teď. No a takže co dál? Prostě život nekončí. Tady určitě o tom přemýšlíš. Hele, minimálně si to necháváš procházet hlavou, když už jako nepřemýšlíš tak jako násilně. Teda předpokládám, jako, že to takhle nějak funguje.
Jasně, jasně. Tak rozhodně nebo život...
Spíš teda kam tě ten život vede, že? Když aha, už to aha. Nebereš tak na... jakoby... Teda ty jsi nic tak nikdy takovýho neříkal, to jenom říkám, že obvykle to tak bývá, že si člověk prostě dělá nějaké ty plány a má nějaký ten cíl a teď za ním jde. Ale pak teda existuje ta možnost s tím životem prostě komunikovat, s tím proudem toho života, že jo? A vlastně se tak trochu nechat nést, což nakonec může být mnohem zajímavější a zdravější.
No, zase, jako souhlasím s tebou s obou stran, ať už je to nějakým způsobem no, plánování budoucnosti, anebo nechávat se, jakoby,
je to vlastně,
nést tou vlnou, jo.
Asi to by to mělo být vyvážený, že jo.
Tak nějak, jakoby to cítím, neříkám, že jsem ten pasivní typ úplně, že jako co bude, to bude, to taky, jako taky nejde.
Jo. Zlatá střední cesta.
Tak, tak, nějak, něco takového, jakoby, to mám jakoby ve všem, jo? Že prostě i teď, když prostě jako úplně striktně nedržuju tu stravu, tak jakoby ty kole jakoby už mám tam jako vytvořený a vím, že jsou správný a že se jakoby k tomu vracím. Stále se k tomu tu vracím. A když prostě jakoby já říkám zhřeším, že prostě teda si dám prostě něco fakt jakože českýho, jako prostě dám si ty knedlíky, tak prostě už vím, že jsem si to dal a jako kompenzuju to. Musím to jakoby hned jakoby vážit nějak jinak. Jo? Prostě jsem jakoby z té vlny trošku sjel a zase chci na vrchol. Takže pořád jakoby to je ze strany na stranu. Jo? Takže tak. A tak je to s názorama, tak je to s lidma. A je zajímavý, nebo zajímavý to není, ono to taky je normální. Potkávám takový lidi, že jo, protože to vyzařuju, jsem to já a ty lidi se přibližují prostě. Takže...
No, naladěný a stejnou.
Tak, tak, to prostě funguje, tak to je normální. A já v podstatě už teďko jenom dělám to, nebo jenom, jako taky si hraju s tím, s myšlenkama. Jo, takže já prostě... Samozřejmě o té budoucnosti přemýšlím. A já si kreslím. Neustále si něco kreslím v hlavě.
Koukám, máš tady na papíře krásné obrázky takových pacientů na lůžkách.
No, to jsem si tady připomněl situaci, o které jsme tady mluvili, tak a jako takovou inspiraci to mě zůstalo v hlavě, jak prostě vidím ty postele. No, takže jako ta budoucnost si nějakým způsobem kreslím a tak, jak se mi líbí, tak, jak bych si to představoval, ať už tam jsou lidi, ať už je tam majetek, prostě dobro. A láska za vším, prostě příroda. A dávám tomu i takový měřítka jako celostátní, i jako prostě celý zemi, prostě, že chci, aby ty lidi, prostě, který já potkám, ani je nemusím potkat, tak aby taky byli šťastní. Já se jakoby opravdu teďko opravdově chci dělit o to. Jo. Není v tom vůbec nic, že zatím něco jako vidím, jo, nebo jako třeba dřív jsem mohl zatím něco vidět, nebo jo, ale teď je to prostě, jde to ze mě, jako já prostě opravdu chci, aby někdo byl šťastný. Jo. A zajímavý, nebo zase, ono to je normální, jo, že, teď jsem chtěl říct, jako nemusím nic vyjadřovat, jako nic říkat, jestli mi rozumíš. Já jako nepotřebuju to někomu projevit, jo, nepotřebuju se někde zviditelnit. Říkat mu, já ti přeju štěstí. Já prostě to cítím a já vím, že to prostě se vysílá. No je přesně tak. Přesně tak.
Víme, znám. Dobrý, dobrý, skvělý. Ale tam právě se ptám, ale přece jenom, kam tě teda ten život tak jako vede? Jestli teda, jestli vůbec zatím někam. Jako,
nebo... Chceš to trošku zkonkretizovat, chápu.
Ne, tak jestli ne, tak ne. Tak třeba si teda mluvil o tom, že jste třeba s Dorkou v kontaktu a
ano,
nějakým
ano,
způsobem
Dorkou jsem v kontaktu a kde můžu, tam prostě tyhle ty informace se snažím jako zveřejnit a prostě nějakou osvětu tomu dávat. No, a rád
to,
bych...
Je to logický, že?
Co jim přesně jim tak, přesně tak. Já prostě to tak cítím, že to je správná cesta a že se prostě najde člověk. Jako. Samozřejmě jsou už lidi, kteří taky podstoupili a pomohlo jim to a jsou taky zdraví. Jo. Ale je jich pořád málo. Furt je víc těch, kteří prostě na to nemyslí. Jo. Prostě jsou tady, jsou nemocný a basta. Jako. Tak je to smutný samozřejmě. No tak...
No, tak. Je to logický, prostě řešit ten smutek, že? Řešit tu bolest tak, aby se proměnila, aby se uzdravila.
Nevím, asi každý máme nějakou etapu.
Aspoň trochu, no.
Určitě, takže tam je právě asi vliv trochu toho, jestli říct osudu.
No, my tady třeba zase v té naší skupince, co děláme ty stránečky n2tv.oo.org, tak... My jsme taky začali tu naši práci dělat vlastně na základě vnitřní nespokojenosti s tím, jak jsme zjišťovali, jak jsou lidi neinformovaní. I třeba o těch věcech týkajících se zdraví a tak podobně. A takže to je v nás pořád vlastně jako taková nespokojenost, že jo? A právě, že jo, nejen zdraví, ale týkající se i třeba politiky, financí, práva nebo různých třeba válečných konfliktů v životě, teda ve světě a podobně, jo? Ekonomiky a tak dále. Takže jakoby prostě snažíme se vést lidi k té informovanosti, ale právě proto z toho vlastního vnitřního popudu té nespokojenosti, když vidíme, jak lidi jednají na základě nevědomosti, neznalosti, nebo spíš nejednají, tak proto pracujeme na tom, že? Takže přesně tak, když ty máš takovýhle pocit nespokojenosti z toho, že spousta lidí nechápe, že se může uzdravit, tak to je určitě cesta.
Určitě, no. Já bych jako ještě možná...
Pole, na kterém lze mnoho, zahrada, kterou lze velmi dobře...
Rozhodně. Já jakoby věřím, že to vědomí... lidí se stále mění a já to pozoruju už několik let, že se to urychluje. Jo? To opravdu říkám, ne, že bych to někde přečet, jako že se to říká a tak podobně různý věci. No. Jo, tenhle ten rok a tak podobně všechno. No. Já osobně cítím několik let, že se všechno zrychlilo a to, co povídáš, jako my se taky měníme, ale my se měníme jako dobru. Já to fakt cítím, že ty lidi prostě jdou dál, jdou do sebe, ano. Právě, protože kde mají nějaký mít záchytný bod, kde mají mít jistotu? Kde jinde prostě, než v sobě.
No. Takže akorát některý už to tomu pomáhají, že?
Tak.
Akorát některý jsou teda tažený a zatím pořád nevědí.
A já se jakoby na jednu stranu mě to mrzí, že třeba můžu někomu pomoct a on nechce, ale na druhou stranu mě se to jakoby líbí, je to i jeho rozhodnutí, jakoby já prostě dělám, co můžu, že jo, prostě. Jako ty děláš, co můžeš, děláš svoji práci, děláš to rád, jsi o tom přesvědčený, tak já, každý máme svoji úlohu tady. Jako co víc si přát, je to skvělý, jako. A ta moje budoucnost, já jsem dost jakoby různorodý člověk, takže já se zajímám o hodně věcí, ale vždycky tam mám nějaký lidi, víš, jakože vždycky tam někdo je, kdo prostě o mě stojí a o koho stojím já. A já stojím jako o všechny, jo. Takže ono se to formuje, jo. Je to teďko ještě brzo, já prostě ještě fyzicky na tom nejsem tak dobře. Prostě teďko třeba zkouším trochu sportovat, ale jsem z toho vyřízený, prostě taky mi to trvá, než se zregeneruju, všechno je úplně jinak, než to bylo. Jo, furt jsem ještě slabý a ty vedlejší účinky taky jsou znát. Takže prostě takhle. Já jsem se honil za penězma, jako se honíme všichni, prostě, aby jsme viděli, někde prostě si to užili zkrátka. Výměnný obchod. Takže já teďko jako se za nima tolik nehoním, jestli mi rozumíš. A užívám si ten čas, kdy to tak ještě není, ale už se to pomalu startuje. Takže takhle nějak jako to mám. A kam to půjde přesně, kam se to odebere přesně, nevím. Každopádně vím, že to dobro a tu lásku, kterou v sobě mám, chci šířit. Takže tak. A vlastně to dělám. No.
Píše tady na chatu kolega Roman, že si máš koupit Total Gym, ale fakt nevím, co to je. Ale to bylo asi v souvislosti s tím sportováním.
Aha.
Ne, ale jako to byl asi nějaký pokus o vtip.
Jo, Total Gym. No.
Jo. píše, takže jde o peníze, takže se vrátíš do pasti finančního systému. No, to my se z toho pěkně vykrucujeme, jen co to jde. Jste fungovat bez peněz, to znamená na základě nějakých výměných. No, to nejde, ale
tady. Ne, ale víš, že i tady v tom jako jsou jakoby u mě zajímavé změny. Samozřejmě každý, že jo, ty peníze, teď jako ten systém, co tam píše ten kolega, ano, ale já na to mám jako zase úplně jiný náhled. Jakoby,
no, já myslím, že bychom našli velmi mnoho probích na náhledů.
Ne, jako ono, peníze jsou právě důležitý. Já jsem se vždycky jich hrozně bál, jakože prostě jsem o nich přemýšlel, jako, že jich je třeba málo, nebo že že jsou potřeba, a tak ano, právě, že jsou potřeba, ale já se teďko je učím mít víc rád. Je to zajímavý, jako není to naopak odpor. Jo? No. Ano, samozřejmě systém, jako nesouhlasím tím, jak to tady je, ale nemám tu páku na to, jak to změnit. Mám páku na něco jiného, to je rakovina, o to já se zajímám a to chci prostě propagovat. A na tohle páku nemám na finance, ale nechci být, jakoby, to brát, jako, že to je zlo. Chci to vzít tak, že to je prostě tady, takhle to je. A prostě ať se to nějak jako ukáže, prostě ono to přijde. Jo. A přichází to. Takže tak, jako no.
To jo. Tak to vypadá, že to možná dneska už uzavřem. Nebo tě napadá ještě něco?
Napadá mě hromadu věcí, ale...
Ale asi... tak jako jo, máme ještě čas. Třeba něco důležitýho.
Já třeba jsem takhle ležel dlouhý hodiny v těch nemocnicích a člověku lítá všechno možný hlavou. Kdysi dávno jsem viděl nějaký takový pořád, a tam se ptali lidi na ulici prostě, jestli jsou šťastný a takový prostě věci trošku jako hloubš osobně a co by třeba popřál jiným lidem a tak podobně. Tak jsem si představil, že jestli mě někdy takhle někdo stopne na ulici a zeptá se mě, co bych popřál jiným lidem, tak na to mám odpověď. A ta odpověď je taková, že přeju každému z nás, ať se víc zajímá sám o sebe, ať jde do sebe. Jo, to není sobecký, je to boží úplně, jo. Protože my jsme prostě bozy, jo. My tam máme prostě ty odpovědi na to, co potřebujeme a tam já cítím prostě jakoby ten základ, to všechno, ten smysl.
Mě to připomíná takovou nějakou hlášku v někud, jako čím nebo člověk by se měl starat sám o sebe tak dobře, aby se pak mohl starat o ostatní.
No právě, no. My se o sebe právě vůbec nestaráme. My prostě se nemáme rádi. V tom je ten problém. My se fakt nemáme rádi.
Já bych řekl, že my dva už se rádi máme. Některý ty lidi se nemají rádi.
Tak, dobře.
Pozor, jako tohle jsem se fakt naučil jako dávat si pozor na ty slova.
Ano, to máš pravdu. No, teď jsi mě dostal.
My se tady nechcem uzdravit, nebo jak říkáš, jo? To prostě. Oni se nechtějí uzdravit.
Ano. Ale já zase tam mám to soucítění. To se ten Ježíš, jako, že on je součást mě, jestli mi rozumíš. Takže je to kus mě.
Tak to jo, to jo.
Je to moje buňka, takže doprčit, ty vado, já tu buňku chci přece zdravou, jo? Chci prostě, jasný. Aby myslela prostě krásně, když vím, že mám něco krásného, tak to chci nabídnout. No jo, ale ty páky, že jo.
Dobrá. Mě třeba, když o tom takhle mluvíš, že už... z té Bible mi třeba, nebo z toho Nového zákona, taková pěkná věta o tom, že třeba hledat to Boží království a všechno ostatní vám bude přidáno. A ono to funguje.
No, to funguje.
Prostě když jsem zkrátka vyšel nějak z toho systému, toho taky nekonečního vydělávání peněz a nic z toho pořádného, tak jsem si řekl, no tak to teda... Prostě budu dělat to, co mi připadá, že vede do toho Božího království. Třeba, aby tady byl mír na zemi, když to řeknu úplně abstraktně. A ono to přichází. Oni prostě za mnou ty věci, prostě, když teda vidím, že to dělám, nebo to, že to dělám dobře, že jo, což není vždycky, že jo, ale když něco udělám dobře, tak prostě ty věci potom přijdou. Tak prostě přijdou ty lidi, kteří poskytnou třeba peníze, nebo počítač, nebo kameru, nebo prostor v rádiu, nebo cokoliv jiného. Nebo... Takže třeba tohle funguje.
Rozhodně. Mně přišla pomoc přes ženu, která prostě mi dostala z velkého srabu. A... Takže jako rozhodně souhlasím s tebou.
Dobrý. Tak. Buď si dáme pauzu, anebo to skončíme. Už je dost pozdě. Co myslíš?
Posluchači nějaký... jsou unavený, myslíš? Jo?
Ne, já jsem unavený. Protože včera jsme natáčeli před úřadem vlády protest, nebo respektive to, jak česká policie překročila nebo porušila ústavu a vyklidila petiční auto, které tam stálo před úřadem vlády, kde byla petice za demisi vlády, kde tam byli taky správci té petice. A protože přijela, nebo měla přijet tady německá kancléřka Angela Merkelová, tak tam chtěli ten prostor vyklidit, i když ona stejně nakonec jela úplně někudy jinudy. Hmm. A protože petenti se zakousli, chtěli si držet svoje petiční právo, své nadřazený nebo ús, takhle. Jde o to, že petiční právo je součástí ústavy, která má být, nebo která je definována jako nejvyšší zákon, a policajti si rozmysleli, že nebudou respektovat ústavu. No a já jsem tam s kolegama jsme tam natáčeli pěkně, jak policajti násilím odváděli lidi tam o tam tať. No a tak jsme pak celý den až do noci zpracovávali videa a
bude to někam do eteru.
Tisíce a tisíce lidí teďka.
Aha. Pravda.
No pravda. No.
Pravda jde najevo. Přesně tak. A vždycky
jako, no, to je jeden z mnoha případů. No. Aha. Tak si říkám, jako spal jsem asi tak 4 hodiny, protože dneska od rána jsem šel natáčet do poslanecké sněmovny jednání o církevních restitucích, další obrovský tunel. Jo? A teď se o tom zase prostě už dozvídají další tisíce a tisíce lidí. No a tak málo spím, ale přitom to je hrozně nabíjející. Ano, jako, že ano, prostě ano. Jsou lidi spokojení z toho, že prostě vidějí něco, co televize tam vůbec nebyla, že jo, samozřejmě. Přitom jde o desítky miliard korun, který by se mohly například použít na vyhnání farmaceutických firm ze země. Podobně.
Je radikální.
No, tak... Jasně, aby prostě si lidi mohli trošku naštudovat to právo, aby se to udělalo nenásilně, že jo? A tak podobně.
By se dali na informatiku.
Například, tak. No. Nebo na šíření informací o tom, jak levně léčit rakovinu. A spoustu dalších nemocí, že jo? Ono je jasný, že...
A teď si vím, že kdyby se to rozvědělo, půlka těch pacientů by prostě to dělalo takhle. Tak ty farmaceutické firmy opravdu zkrachujou. Tak prostě...
No, sláva.
Tak je to průser.
No, tak... Ne, to by bylo prostě vykoupení, spása.
Pro nás, pro lidi. No. Ale pro ty lidi tam, jako, že jo.
Ne, tak oni by si tím prošli taky, že jo. Prostě měli by z toho tu depresi, pak by z toho dostali tu rakovinu a pak by se uzdravili.
No.
Třeba. Jo. Ne, tak už skončíme, už toho máme fakt dost.
Tak děláš rozhodně smysluplnou práci, tak no, to ti blahopřeju, no. já taky.
Tak.
Já bych možná ještě jenom takový poslední slovo, že jestli někdo tohle poslouchá nebo bude poslouchat s tím problémem, který jsem měl já, nebo s podobným zkrátka, tak informace zkrátka najdete asi tady v rádiu.
A na stránkách optimální.cz.
Optimální.cz a... Prostě.
No a určitě můžu dodat to, že určitě máme taky někdy v blízkém budoucnu, budeme mít zase člověka, konkrétně dámu, ženu, slečnu, ze Sdružení Konopí a lék, protože právě o tom konopí, respektive o marihuaně, co znamená konopí, obsahující ty účinné látky neboli THC, tak to se uvádí taky jako velký, řekněme, prostředek nebo lék. Nejen na rakovinu, ale na spoustu dalších nemocí, třeba počínaje cukrovkou. Tak o tom si určitě taky budeme někdy povídat. Pro začátek se podívejte třeba na konopielek.cz. Možná by právě bylo hodně zajímavé ty metody kombinovat. Já si myslím, že tam by se ta účinnost mohla prostě ještě zlepšit nejen účinnost, ale i úspěšnost toho. Jo, tak by těch metod za nějakou tu dobu, jestli si tím zabývám třeba půl roku, jenom to, že se prostě dívám, kde co je možný, tak je víc, existuje spousta různých rostlin, které vyloženě pomáhají. Takže zkombinovat všechny možné metody, tak může ohromně pomoct.
No, přesto všechno ještě musím trošku oporovat, jo, že ne vždy, jako člověk, někdy jsou určitý chiméry, jo, a prostě my sami si děláme takový chiméry. To, co říkáš, je prostě tvůj názor, takhle bych to jako viděl já.
Pravda, není to zkušenost, je to informace, kterou
tak,
vidím.
Tak.
To je realita, to je fakt.
Promiň, že ti do toho takhle jako vstupuju, ale,
jo, ale tím líp, jako.
Vnímám to tak. No, že...
Dobře.
Tak jo.
Tak jo, já moc děkuju, že jsi sem přišel, že jsi tady s náma podělil. A to teďka rozešleme, kam to jenom půjde.
Dobře, taky děkuju. No, mějte se fajn.
No tak jo, tak hodně štěstí.
Dobrou noc.
A poslouchejte vysílání Bez cenzury každou středu večer na DNB rádiu.